Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко назвав історичною перемогу «Нафтогазу» у суперечці з «Газпромом». Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко увечері 28 лютого назвав історичним рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Нафтогаз проти Газпрому». Про це, як інформує адміністрація президента, він сказав під час зустрічі з командою НАК «Нафтогаз України». Це справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів, сказав Порошенко. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вказав, що українська компанія планує найближчим часом запропонувати Газпрому розпочати переговори про перегляд контракту з урахуванням рішення арбітражу. Водночас у «Нафтогазі України» заявили, що арбітраж не підтримав вимогу компанії щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана «Нафтогазом» у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам. У російському «Газпромі» висловили незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу і пообіцяли захищати свої права всіма законними способами, передає російська державна інформагенція РІА Новості. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 лютого підтримувані Росією бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових. Втрати внаслідок цих обстрілів немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР стверджують, нібито ввечері 28 лютого українські військові обстріляли позиції іншого підрозділу Збройних сил поблизу Горлівки. Бойовики ЛНР не повідомляють про обстріли з боку українських військових. Єврокомісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро, попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми, повідомив Радіо Свобода віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, Єврокомісія готова остаточно погодити пакет допомоги Україні наступного тижня.
Міжнародна тема.
Двопартійна група сенаторів США відновила роботу групи спостерігачів НАТО, спрямовану на зміцнення зв'язків Конгресу із Північно-Атлантичним альянсом. Рішення за ініціативи демократа Джин Шахін та республіканця Тома Тіліса ухвалили після коментарів президента США Дональда Трампа, які викликали у деяких членів НАТО сумніви щодо прихильності США до альянсу. Спостережна група НАТО, що вже створювалася Сенатом близько 10 років тому, відповідатиме за посилення нинішніх контактів альянсу із Конгресом, сказала Шахін. Трамп неодноразово критикував членів НАТО за невиконання зобов'язань щодо оборонних витрат. Аналітики заявляли, що таким чином він поставив під сумнів найважливіший постулат альянсу, що напад на одного члена вважається нападом на усіх інших.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в якій ми зазвичай аналізуємо топ-новини України і світу, з'ясовуємо їх причини, наслідки, складаємо прогнози. В студії Юрій Матвійчук, вітаю вас. І пропонуємо сьогодні поговорити про організовану злочинність в Україні і так званих злодіїв у законі.
Починаючи з 2014 року, рівень злочинності насправді невпинно зростає.
Хто ж такі злодії в законі, скільки їх є в Україні, що від них залежить у кримінальному світі і що їм може заподіяти поліція? Поговоримо про це докладніше з фахівцями та експертами. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Приєднуйтесь до обговорення, дивіться нас і слухайте на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» та в радіоефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поліція затримала злодія в законі на прізвисько Льора Сумський. Про це днями повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, затримали Льору разом з сумським кримінальним авторитетом на шляху до виправного закладу, де вони збиралися чинити свій праведний суд. Загалом, за даними Нацполіції, в Україні зараз близько 15 злодіїв в законі, семеро з них громадяни України. Що ж контролюють ці люди та які питання вирішують? Про це запитаємо у гостей програми. З нами на зв'язку екс-заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції Григорій Мамка. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
А також головний редактор сайту ОРД, радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський. Також вітаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, от це повідомлення Нацполіції, власне, і підкинуло нам тему для сьогоднішнього обговорення. Поліція повідомила про затримання злодія в законі Льори Сумського. Втім, повідомлялось лише про затримання. Пане Мамка, чи означає це, що затриманий, якщо вже не на волі, то може опинитися там найближчим часом? Чи якщо вже затримали злодія в законі, то йому доведеться відповідати по закону?
Якщо брати конкретний випадок, про який ви вказали, з приводу Льори Сумського, то буквально через 2 години дану людину, яку анонсували і пропіарили по всіх телебаченнях, по засобах масової інформації, буквально відпустили, перевірили документи, розібралися в ситуації і відпустили. На мою думку, що це не боротьба з організованою злочинністю, так боротися не потрібно. І такий прямий випадок підтвердження того, що це не боротьба, а просто рекламування, я б сказав би, за рахунок державних бюджетних коштів, а саме Національної поліції, рекламування такого інституту, як вори в законі. Згадайте випадок 2 місяці назад, коли 60 ворів затримали в Пущі в Одесі.
Так, в них там якесь було таке зібрання міжнародного рівня, так?
Зібрання було, анонсували, сказали, що 60 ворів в законі затримали, доставили до відділку поліції, а потім різко відпустили. Інформація зникла. Я почав запитувати, що відбулося, і хочу анонсувати, що жодного вора в законі з анонсованих 60 чоловік не було затримано. Для чого ця робота на засоби масової інформації? Піарити такі інститути, як вори в законі, я цього не розумію. Мій підхід дуже простий.
А чому не відбувається?
Якщо є такий інститут, вор в законі, він скоює, як звичайна людина, злочини. Оці злочини необхідно документувати, приймати рішення щодо затримання під конкретні склади злочину і арештовувати, направляти їх в місця позбавлення волі за рішенням судів. А просто затримати, показати, що ми щось робимо, і відпускати – це просто невірний підхід в боротьбі з злочинністю. Не потрібно ставити «вор в законі», «не вор в законі». Необхідно обрати основний напрямок боротьби зі злочинністю. Якщо побороти злочинність, то інституту, як говорив, в законі, він нікому не буде потрібний. І коли розказує Національна поліція чи інший правоохоронний орган, що затримали вора в законі зброєю, там вилучення зброї, є новина, відкрию очі, може поліція не знає про те, що вор в законі ніколи по своїм поняттям, по своїм статутам, уставам, моральним там принципам, напрямкам роботи з коні злочинів, він не має права носити з собою зброю. Тому ж ми затримуємо. Такі підходи просто, підхід, він вибраний кардинально невірно. Необхідно зробити роботу і показати її результат, а не затримати, пропіарити такий інститут і відпустити. Тут необхідно створювати новий підрозділ, який 3 роки назад сказали всі підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, це зло держави. Ми скасували цей підрозділ, розігнали людей. Пройшло 3 роки, і ми анонсуємо, що у нас є організована злочинність, що нам необхідно створювати підрозділ по боротьбі з ним. І що ми зробили? Хто відповів за 3 роки, що цього підрозділу не був? Ніхто. А на даний час необхідно автономний підрозділ робити, створювати його, набирати людей, підключати нові системи, які є для здійснення аналізу, хто чим займається, по напрямкам діяльності і всього іншого. Тому що економічні злочини, вони скоюються всі в складі організованих груп, починаючи від бухгалтера, директорами, засновниками, які ухиляються від сплати податків, які крадуть бюджетні гроші. Одна людина цього не робить. Вже давно питання це назріло, і все-таки думаю, що підрозділи, які ініціювали останнім часом, можуть заложити якісь там, ну, складові в подальшому для нормальної роботи. Будемо на це надіятися. Але хочеться побачити дійсні результати, дійсні посадки за склади злочинів, як фізичних осіб. Не буде піаритися тих інститутів воров в законі, тому що сама ж поліція і піарить цей інститут. Люди ж це чують.
Зараз запитаємо в радника міністра внутрішніх справ, який з нами, Станіслава Речинського, який з нами на зв'язку. Так що, дійсно поліція піарить цих злодіїв в законі? Як взагалі будуються взаємини між оцією, ну, я так розумію, це якась вища каста, так, в злодійському світі, злодії в законі, із правоохоронцями?
Ну, в данном случае я бы сказал, что пиарит она не воров в законе, а скорее себя. И это не новое явление, а... Ну, и...
Не новое явище и... сам пиар, чи явище оцього злодії в законе?
И то, и другое. Потому что для того, чтобы, например, милиции быстро показать какой-то успех... Проще всего это именно работа с ворами в законе, которые всегда известно, где они находятся, что они делают. И если вы, допустим, задерживаете того же вора в законе в ресторане на какой-то встрече, то вы всегда можете отрапортовать о том, что была пресечена сходка воров в законе. Соответственно, можно дать сообщение в прессу, можно поставить себе галочку за выполненное задание. Точно так же, если вы, как в данном случае, там, Леру взяли в дороге, вы можете сказать, что он ехал куда-то решать какие-то вопросы, хотя на самом деле он ехал просто по своим делам. То есть это, ну...
Тобто про цих людей, правоохоронці знають, як ви кажете, знають, де вони, чим займаються, але пред'явити їм нічого?
Нічого, тому що тут же Лера Сумської, наприклад, він 30 років вже як не ворує. Соответственно, він рішає питання між якими-то, скажімо, відсидівшими авторитетними людьми. Но он не планирует преступление уже в сущности. И у нас воры в законе – это явление такое несколько архаичное. Они занимаются тем, что называется грефтюрем, то есть передача какой-то там помощи, часто нелегальной, в места отбывания наказаний.
То есть это своєрідна така профспілка, да, злочинного
світу? Ну, можно сказать так. То есть по сравнению с новыми видами преступности, которая достаточно стихийна и в то же время организована, вот этот традиционный институт воров в законе – это цветочки.
А взагалі цей інститут традиційних злодіїв в законі, він допускає появу на їхній території нових видів злочинів і нових злочинців? Принаймні, ну, з літератури ми знаємо, що злодії в законі – це такі, як контролери, так, всього і вся, і без їхнього відома нічого не може відбутися?
Да ні, це не так, це теж більше вже міф, тому що, ну, вони не контролюють кримінальну ситуацію во всій країні. І, в принципі, ми це бачимо по постоянному заезду сюда иностранных преступников, там в основном из Грузии, из Азербайджана, которые пытаются здесь утвердиться. Тем более, что у нас институт воров в законе и уголовных авторитетов там образца 90-х годов, то есть бандитов, он был здорово уничтожен в свое время. Угу. И сейчас отечественных воров в законе, как вы вот говорили, действительно мало.
Скики?
Ну вот, говорят о 7 человеках славянской национальности и еще приблизительно столько же кавказцев.
Але які теж в Україні проживають, чи ті, які приїжджають, від'їжджають?
Ні, ті, хто тут вже давно живе, вроді Антимоса Кухилави, ще ряда людей. Ну, я ж говорю, вони в сучасному картині преступного міра не являються якоюсь домінантою. Зараз куди опасніше банди нового типу, які сколачуються швидко, які оснащені технічно, які займаються там повсеместним грабежом, или автоугонами. Это и этнические преступные группировки, как, например, гагаузская, которая раньше имела локальный характер, Одесская mm-hmm. область. Сейчас они расширили свое влияние. И вот с ними-то работать гораздо труднее, особенно с этническими, когда вы не знаете языка, не знаете, о чем они, собственно, ну, их сложно контролировать.
Угу. Mm-hmm.
Но а такого характера воры, которые там, ну, вот, придерживаются каких-то понятий, еще что-то, это по сути экзотика.
Экзотика, яка ще діє в Україні, чи вже залишилася в вигляді міфів? Знову ж таки, ми можемо, як люди не причетні до правоохоронних органів, судити там по кінофільмах, по літературі, що, як ви сказали, злодії в законі працюють за якимось своїм певним кодексом, моральним, там, правовим, а є такі банди, як ви, які чинять як-то безпреділ, так, і вони ж самі намагаються навести ніби порядок в цьому кримінальному світі. Тепер уже немає і такого стримуючого фактору.
Фактически, да. Сдерживающего фактора всеукраинского масштаба, такого вот, чтобы был какой-то авторитет, и который сказал там, что вот по беспределу не работаем, еще что-то, такого нет, это фантастика.
Ага. От юрист та експерт групи «Поліція під контролем» Асоціації Української групи моніторів дотримання прав людини Євген Крапивін, він каже, що взагалі, загалом злочинність і рівень злочинності в Україні зростає, іноді поліція сама приховує це.
Починаючи з 2014 року, рівень злочинності насправді невпинно зростає. Чому? Тому що соціально-економічні проблеми, тому що в нас дійсно війна йде, і тому що той самий обіг незаконної зброї, який посилився, тому що вона тече просто рікою із підконтрольних територій, з зони АТО. Кількість зареєстрованих злочинів – це дуже відносна цифра, оскільки вона якби повністю підконтрольна самій поліції. У нас існують практики приховування злочинів від обліку, тобто на реєстрації, або відмовляння заявника від реєстрації. Наприклад, це дуже поширена практика по майновим злочинам.
От так сказав юрист і експерт групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін. Я хочу звернутися до Григорія Мамки. То що, врешті-решт, дійсно злочинний світ безконтрольний в Україні, правоохоронці не можуть в нічого вдіяти, бо немає відповідних підрозділів, і сам кримінальний світ перестав саморегулюватися, як то кажуть. Що має робити поліція? Взагалі, якщо інститут злодіїв в законі втрачає свою силу, як каже пан Речинський, це добре для поліції, чи додаткові ризики?
Про те, що ми говоримо, бачимо, як спеціалісти, саму роботу, саму наявність цього інституту воров в законі, самих груп, які скоюють злочини, кому вони підпорядковуються, все інше, все-таки я б не виключав би можливість впливу такого інституту, як ворів в законі, на скоєння злочинів, на контроль тих чи інших ситуацій в економічній сфері, тому що вони раніше дійсно скоювали злочини, тяжкі, особливі тяжкі, включаючи вбивства. Потім вони почали гроші вкладувати в бізнес, вони почали змінюватися, реформуватися. І на даний час контролюють деякі види бізнесів, все інше. Інший такий підхід необхідно обирати до боротьби з цим, це створення нового підрозділу, який може контролювати, документувати вірно в рамках, звертаю увагу, закону, їх діяльність злочину. Що вони контролюють? Як організатори документувати, затримувати і скеровувати справи до суду. Іншого варіанту боротьби з злочинністю і, в основ... і з таким інститутом, як говорив в законі, немає. Яким чином...
А яким чином це документувати і чи може це підпадати під якийсь кримінальний кодекс?
Останній рік-два назад у нас в державі, на превеликий жаль, всі кричать, бувший керівник Національної поліції, на даний час керівництво Національної поліції, деякі депутати Верховної Ради, коли проштовхували законопроект про ворів в законі.
А є такий законопроект?
Законопроект вносили, не знайшли голосів про те, що якщо ця людина є вором в законі і грають на поняттях, то вона тільки за те, що вона є вором в законі, вона вже повинна отримувати термін покарання, термін позбавлення волі. Як коли депутати, з депутатами спілкувалися, задав одне питання. От добре, якщо людина там, це ж фізична особа, фізична, вона є вором в законі, у неї є що, свідоцтво, диплом, атестат, чи який документ підтверджує цей статус? Кажуть, немає. Давайте підемо по грузинському варіанту про те, що якщо йому задали питання, він сказав, що він вор в законі, то він вже повинен відповідати. Кажу, а сьогодні він сказав, що вор в законі, завтра розкоронували його там, чи розвінчали, і сказали, що післязавтра вже не вор в законі. Так що, змінилась обстановка, необхідно вибачитись і відпускати? Цей законопроект не пройшов. Тому що в Грузії, навпаки, ввели відповідальність за те, що вор в законі, і пішли по такому принципу, затримували, арештовували людей про те, що вони є вор в законі.
Ну і, власне, кажуть, що якраз злодій в законі не може публічно цього заперечувати за їхнім кодексом. І саме це якраз допомогло Грузії відправити до в'язниці більшість таких авторитетів. А в Україні таке не спрацює, такий шлях?
Він може спрацювати, але ж... 3 роки, 4 роки після проведення початку реформи поліції ми тільки показуємо штучно зроблені нами результати саме правоохоронними органами. Це потрібно суспільству, відповідні. Суспільство хоче бачити реальну роботу. Якщо вор в законі, він фізична особа, яка повинна відповідати на території України за законодавством і кримінальним, адміністративним, дисциплінарним, і все інше. Він жива людина. Якщо він злочинець, то він скоїв злочини. Якщо скоїв злочини, необхідно документувати, затримувати, піддавати до суду. І отримують вони вироки і відповідають. І коли буде принципова позиція боротьби з злочинністю, побороти злочинність, то тут інститут ворів в законі він нікому не потрібен буде. І чому ми на нього будемо звертати увагу?
Пане Речинський, так, дякую, пане Мамка. Хочу ще пана Речинського запитати. Дійсно, старим, наприклад, правоохоронним органам, не реформованим, часто закидали і корумпованість, і зрощення зі злочинним світом. Як змінилась ситуація і чи змінилась ситуація в Україні за останні роки, коли міліція була реформована в поліцію, зокрема, і головою Національної поліції став Сергій Князєв. Ситуація у взаєминах правоохоронців зі злочинцями, в тому числі і злодіями в законі, вона передбачає якісь трансформації?
Ну, звісно, трансформації відбуваються. І, ну, от здесь важливий вопрос, що під давлением общественности був уничтожен УБУП. Это имело и свои плюсы, и свои минусы.
Управління по боротьбі з організованою злочинністю, яке, власне, і мало контролювати, в тому числі, злодіїв в законі, так?
Здесь є більш тонкий момент. Дело в том, что ну, и ворами в законе, и вообще уголовной преступностью занимается же параллельно и уголовный розыск. Но есть своя специфика. То есть уголовный розыск работает по факту совершения преступления. То есть кого-то убили, ограбили, уголовный розыск начинает работать. УБОП работал не от преступления, он работал от, собственно говоря, персоны организации.
Тобто більше превентивна робота була?
Безусловно, більше був постійний збір інформації об этих же самих ОПГ разнообразних, о ворах в законі, накапливання інформації, виявлення зв'язей, в тому числі економічної основи і так далі. І далі вже там могла быть и превентивная работа по предотвращению совершения преступления, или же работа по уменьшению влияния группировки. Ну, то есть они были под контролем. УБОП, с одной стороны, себя дискредитировал, с другой стороны, был такой запрос общества, он был уничтожен. Сейчас подобная структура создается вновь, но уже как бы практически на голом месте. Это департамент оперативных разработок и анализа. И вот он будет заниматься долгосрочной аналитической работой, ну и в том числе, конечно, проведением каких-то более серьезных операций, направленных на пресечение преступной деятельности организованных групп. Там будет и этническая преступность, там будет и забытая уже работа по внутрикамерным разработкам, то есть в местах лишения свободы, потому что это тоже очень важный институт в воровском мире. Это как бы семьи, которые там образуются уголовные, они сохраняют свое влияние и на воле.
Пане Речинський, ви сказали, що цей департамент оперативних розробок створюється фактично на порожньому місці, а що, кадри з колишнього УБОПу вже десь зникли?
Ну, естественно, ну вы же общество же требовало тотальной люстрации, и под нее фактически попали большинство профессионалов.
Тому ви досить скептично ставитеся до створення цього нового підрозділу і до ефективності його роботи. Чи все ж таки є сподівання?
Ні, я не отношусь скептично, это нужно делать, но, естественно, это будет непросто, потому что профессионального даже оперативника простого подготовить это минимум 10 лет нужно. А учителя вот этих оперативников, там нужен стаж побольше. И у нас их очень мало.
І врешті-решт, в процесі реформування правоохоронних органів чуємо дуже протирічиву інформацію. Представники МВС кажуть про те, що зменшується рівень злочинності останніми роками. Громадяни в соціологічних опитуваннях і загалом кажуть про зростання рівня злочинності, зростання такої побутової небезпеки для себе і відчуття цієї небезпеки. Власне, ну, остаточне відчуття громадянина своєї убезпеченості і того, що менше злочинності стало, а поліція його охороняє. Таке настане в Україні? І коли воно настане, таке відчуття? Пане Речинський, як ви гадаєте?
Ну, я ж не гадав, я не пророк. Тобто це залежить від економічного стану в Україні, від стану війни.
Від багатьох фактів, так. Пане Мамка, а на вашу думку, ну от ви кажете, поліція піариться, піарить злочинців. А якщо піарити те, що все добре, безпечно, коли громадяни відчують це, що це дійсно насправді так?
Ну, я також би підтвердив факт про те, що поліція дійсно піарить, що все добре. Коли взяти статистику, і перше питання, яке ви задавали з приводу укриття злочинів, всього іншого, прямий зріст, прямий барометр є роботи правоохоронних органів, куди входить Служба безпеки, Генеральна прокуратура.
Пане Мамка, завершується час, буквально 5 секунд.
Генеральна поліція – це
звернення звичайних громадян України до юридичних компаній. Я почав займатися юридичною практикою, і зараз чим...
Маю вас перебити, і на жаль, ефірний час вичерпано. Про організовану злочинність ми говорили сьогодні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Президент Украины сделал заявление о Крыме. В Харькове зачитали обвинительный приговор по делу о ДТП, в котором погибло 6 человек. Неизвестные залили клеем замок в крымской квартире корреспондента Радио Свобода. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что корабли из Крыма украинская власть готова забрать только вместе с самим полуостровом. И для того, чтобы вернуть Крым под контроль Украины, власть, по словам Порошенко, сделает все возможное.
И на власні очі бачив цих маленьких зелених чоловічків, які оточили кримський парламент і розпочали анексію. Наші збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це наше безумовне право. І воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Дорогінки мої, ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І мова йдеться не в причинах, чи є, чи немає там ремонту. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом.
Кроме того, президент заявил, что уже 2 марта могут быть освобождены двое украинцев, которые сейчас удерживаются в России, а вопрос о создании крымско-татарской автономии рассмотрит Конституционная комиссия. В Харькове прокурор объявил обвинительный акт по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в центре Харькова в октябре прошлого года и в результате которого погибли 6 человек. Во время заседания Киевского райсуда Харькова обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, поданные потерпевшими. Другой обвиняемый по этому делу, Геннадий Дронов, не признал вину и иски, но согласился давать показания. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Вита Дубовик.
З другої спроби, але ми почали нарешті слухати кримінальне провадження по суті. Сьогодні був зачитаний обвинувальний акт. Водійка Лексусу обвинувачується в тому, що вона почала рух на заборонюваний сигнал світлофора і перевищила швидкість. Водій Фольксвагену почав рух на заборонене світло світлофора і порушив так звану стоп-лінію на перехресті. За даними експертиз, він бачив Лексус.
Следующее судебное заседание планируется провести сегодня. В крымской квартире, где во время командировок на аннексированный полуостров останавливается корреспондент российской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк, неизвестные залили клеем замок входной двери. Как сообщает «Радио Свобода», техник, прибывший на место, заверил, что это сделано нарочно и не является обычной практикой при квартирных кражах. Наумлюк предполагает, что действия неизвестных могут быть связаны с его профессиональной деятельностью на полуострове. Он отметил, что в последние дни активно освещал приезд участников Pussy Riot, устроивших акцию в поддержку осужденного украинского режиссера крымчанина Олега Сенцова. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа. Участница российской панк-группы Pussy Riot Ольга Борисова заявила, что властям Украины нужно вести борьбу за освобождение украинского режиссера, заключенного в российской тюрьме, Олега Сенцова. Так Борисова прокомментировала Крым Реалии включение имен участников группы в список сайта «Миротворец» после их визита в аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства. Список «Миротворец» перечисляет людей, которые представляют опасность для национальной безопасности Украины. «В нашем случае то, зачем мы поехали, цель благородная. Мы не вылезали из полиции ФСБ», — сказала она. Борисова признает, что визитом в Крым через закрытый Украиной пункт въезда-выезда нарушила украинское законодательство. При этом указала, что иной возможности приехать в Крым и провести акцию у нее не было. В Севастопольском городском национально-культурном центре накануне прошли литературные чтения ко дню рождения поэтессы Леси Украинки. Как сообщает корреспондент Крымреали, участники мероприятия из числа членов общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» прочитали несколько стихотворений Леси Украинки. Почитатели ее таланты дискутировали о влиянии общественно-политических взглядов Леси Украинки на ее творчество и о той роли, которую сыграл в этом вопросе родственник поэтессы Михаил Драгоманов. Сегодня в Крыму днем минус 4, снег в районе Чангарына в Алексеевке минус 4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о риторике президента Украины Петра Порошенко относительно оккупированного Крыма. Последние несколько недель Порошенко неоднократно вспоминал полуостров. На заседании по делу о госизмене Януковича, на пресс-конференции «Вызовы 2018» и комментируя выступление Украины в Совете ООН по правам человека. Что украинский президент говорит об аннексированном полуострове? Какие пути деоккупации видит? Какое место крымский вопрос сегодня занимает в украинской повестке дня? И каким Порошенко видит Крым в будущем Украины. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Возвращение аннексированного Крыма посредством дипломатии. Именно о таком пути неоднократно говорил президент Украины Петр Порошенко. В 2015 году в интервью информагентству «Украинские новости» он перечислил ряд вопросов, от решения которых зависит деоккупация Крыма.
Мы маємо захищати кожного українця, який підпадає під тортури російських спецслужб. Кримського татарина, українського активіста, священника Української православної церкви Київського патріархату. Ми маємо забезпечити юридичний захист української власності, як державної, так і корпоративної. Третє. Ми маємо забрати все озброєння, яке залишилося в Криму. Четверте. Ми маємо укріпити кордон з Кримом, для того, щоб через цей кордон не проникали диверсійно-розвідувальні групи, терористи і інша небезпека. Шосте і головне. Ми маємо продемонструвати, що по цей бік окупованої території людям живеться набагато краще.
В сентябрі 2017-го, виступає в Верховній Раді, Порошенко заявив: Украина должна всеми возможными дипломатическими методами заставить Россию вернуть аннексированный полуостров. В частности, использовать в качестве инструментов иски в международных судах, санкции и мониторинговые механизмы.
Чи можемо ми відбити Крим в Росії силою? Реалістично? Ні. Але ми можемо з вами створити умови, коли Крим стане для Москви непідйомним тягарем. Так злодій іноді викидає вкрадене, коли воно починає йому пекти. Ми маємо створити всі умови, щоб воно йому запекло.
Позже на ежегодной встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии Порошенко отметил, по-прежнему считает, что большое значение в вопросе деоккупации Крыма имеет поддержка Украины на международной арене.
Теперішня битва за світовий лад почалася з окупації Криму. Ми на певній дорозі. Ми маємо координовану і націлену підтримку наших партнерів у всьому світі. І я хотів би сьогодні запропонувати ідею створення друзів міжнародних друзів для окупації Крим для того, щоб скоординувати спільні дії. Слава Європейській Україні! І наступного року зустрінемося в Ялті.
21 февраля этого года Порошенко допросили на суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он рассказал о своем визите в Крым в феврале 2014 года. Тогда он еще был народным депутатом. Когда Порошенко прилетел в Симферополь, аэропорт уже был оцеплен людьми в камуфляже. Нардеп подъехал к зданию Верховной Рады Крыма, но путь ему преградили российские военные без опознавательных знаков.
Россия! Россия! Россия!
Порошенко не удалось встретиться с крымскими депутатами. В конце концов, он сел в такси и уехал.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте. Итак, в риторике президента Петра Порошенко Крым занимает, ну, конечно, не центральное, но довольно весомое место, и, насколько мы можем судить, не проходило ни одного такого крупного мероприятия, крупного выступления, в том числе и новогодние обращения, на которых президент Украины так или иначе не затрагивал Крым. Возможно, это связано с его личными воспоминаниями, с его личной историей. 2014 год, визит на Крымский полуостров, который уже подвергся атаке, а может быть это исключительно потому, что крымская проблема настолько сильно влияет на украинскую современную жизнь. Вот по вашему мнению, это то, что президент Порошенко постоянно упоминает о Крымском полуострове, по крайней мере, гораздо чаще, чем все его предшественники. Это связано с тем, что у него есть какое-то определенное видение, этот занимает его действительно, или это просто некая такая дань политическому тренду, и на самом деле проблему Крыма он не знает, как решать?
Ну, я бы сказал так, что упоминает он об этом совершенно очевидно, потому что для современной Украины это является проблемой, скажем так, основополагающей государственного устройства и будущего политического и геополитического, назовем это так. Нет, это главная проблема, через которую Украину воспринимают в мире сегодня. И через решения, которые ее принимают в мире. Насчет того, есть ли у него рецепт по решению крымской проблемы, я думаю, что у Петра Порошенко, безусловно, такого рецепта нет. Такого рецепта сейчас, в принципе, нет практически ни у кого, включая, собственно, и российское руководство, которое эту проблему создало. Крым – это такой чемодан без ручки для всех. Все озабочены этой проблемой, но никто не так ее решить не может. Современная ситуация такова, что в сложившихся реалиях никто пока не предложил варианты, которые мог бы хотя бы теоретически как-то всех устраивать. Ну, что касается российского руководства, мы понимаем, что оно в принципе не настроено вообще никак решать эту проблему сейчас. Оно считает, что проблема, собственно, решена. Де-факто является под контролем Российской Федерации, и не так изменять, это Россия не собирается, и это вполне устраивает. Но что касается украинского руководства, то очевидно, что оно должно какие-то выходы из этой ситуации, с одной стороны, а с другой стороны, оно понимает, что в этой ситуации и современной Украины недостаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно эту проблему решить. Поэтому говорить об этом необходимо постоянно, но я думаю, что Петр Порошенко прекрасно понимает, что разговоры это очень важно, но он совершенно спокойно может говорить практически что угодно, потому что он не обязан нести ответственность за то, что он скажет. Он прекрасно понимает, что сам он эту проблему не решит.
И вот тут мы переходим к главному вопросу, который я хотел бы вам задать. В последнее время российская пресса и отчасти, может быть, украинская сообщает о неком переломе, если можно так сказать, в европейских настроениях относительно поддержки Украины именно в крымском вопросе. Дескать, в Германии уже появился целый термин «понимающие Путина», который обозначает тех политиков, которые хотят наладить отношения с Россией, несмотря на аннексию Крыма. В частности, представители некоторых восточно-германских земель, особенно от партии «Альтернатива» для Германии в Чехии. Вот вновь Чехии избрали президентом Земана, откровенно пророссийско выступающего на международной арене. Вот сейчас некоторые такие поползновения имеются в Австрии. И часть европейской прессы пишет, что, может быть, пора бы уже, бы, наверное, и заканчивать с вот этой вот тяганиной. Мы, может быть, да, не будем говорить, что Крым – это правильно, но что случилось, то случилось. Давайте-ка мы, пожалуй, вернемся к разговору с Путиным на равных. Не будем там душить Россию санкциями, потому что это вредит всем сторонам. Вот по вашему экспертному мнению, это действительно такой разворот в европейском общественном сознании? Действительно ли проблема Крыма отходит на второй план? Действительно ли санкции там рано или поздно будут отменены? Или это какой-то такой, ну, я не знаю, рябь на воде, на самом деле внутренние глубинные процессы, все-таки идти на конфронтацию, ну, даже не на конфронтацию, на сдерживание России максимально жестко, но осторожно, как предложил Борис Джонсон?
Ну, скажем так, европейские политики, безусловно, в отношении Крыма, в отношении Украины, в отношении России достаточно внутренне противоречивы. Существуют разные группы влияния, которые выступают за смягчение санкций в отношении России и либо за их ужесточение. И сейчас действительно этот регион выходит все, кто выступает скорее за смягчение санкций. Но надо понимать очень простую вещь. Во-первых, решение по санкциям принималось коллективно и будет отменяться только коллективно. Появление некоторых дополнительных таких экономистов называют «путинферштейеров», людей, которые готовы понимать Путина, в той же Австрии действительно приход к власти двух партий, которые готовы сотрудничать с Россией. Совершенно не означает, что такое решение реальности будет принято. Принципиально важны позиции наиболее влиятельных стран, то есть Франции, Германии. А их позиции пока остаются ровно такими же, какими они были. В России необходимо вести переговоры, потому что не вести переговоры вообще бессмысленно, надо сохранять некий контакт по тем вопросам, которые волнуют Европу. Но отменять санкции также бессмысленно, потому что Россия ничего для этого, по большому счету, не сделала. И я полагаю, что на ближайшие годы эта позиция будет сохраняться, несмотря на то, как будет изменяться внутриевропейская ситуация. В ближайшие дни у нас произойдет два принципиально важных события, по которым будет определяться европейская политика. Это будет рекламов Германии, формируется ли большая коалиция. И, соответственно, после этого в ближайшее время будет известно, кто займет пост министра иностранных дел, от чего очень существенно зависит, как будет немецкая политика внешней развиваться. С другой стороны, произойдут выборы в Италии, где с большой вероятностью просто могут прийти друзья Владимира Путина, ну, в главе формально или неформально, с старым предателем Сильвии Берлускони. Политики уже 80 лет, но он остается, тем не менее, одним из ведущих политиков Италии, такой же теплен уже, как говорят, как Владимир Путин. Нет, он рвется вернуться к власти, а Италия все-таки это одна из крупнейших европейских экономик, и она, безусловно, будет влиять на определение европейской политики. Однако давайте вспомним, Берлускони уже пытался влиять в пользу Владимира Путина, но не настолько активно, чтобы входить в прямой конфликт с остальными европейскими государствами по этому вопросу. Просто надо понимать, что и Россия, и Крым для современной Европы, которая хватает своих проблем, это как минимум не первое, не второе и даже не третье по важности дела. Поэтому до тех пор, пока в Европе не появится ведущих политиков, для которых по каким-либо собственным соображениям Украина, Крым и Россия будут являться главным пунктом их политической программы, отношения к этой проблеме в Европе радикально меняться не будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 29 05. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
На пресс-конференции, которая произошла 28 февраля, то есть вчера, президент Петр Порошенко ответил на вопрос о возвращении Украины кораблей, захваченных Россией в Крым после аннексии, таким образом. Давайте его послушаем.
Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І мова йдеться не в причинах, чи є, чи немає там ремонту, комплектації або будь-що інше. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства. І для цього, щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо в власному розпорядженні. І дипломатичні зусилля, і санкційні, і судові. Ви знаєте, що ініційовано декілька судових процесів. Будемо робити все можливе для того, щоб повернути Крим.
И так совершенно очевидно, что вопрос о возвращении Крыма дипломатическим путем неоднократно проговаривался. Это можно считать там центральным нарративом Петра Порошенко. Но вот перед тем, как перейти к более существенным вопросам, вот все-таки с кораблями. Представим себе на секундочку, ну, говорю очень там на секундочку, очень условно, что Российская Федерация, там руководство Черноморского флота выводит несколько украинских кораблей в нейтральные воды где-нибудь там в Каркиницком заливе, в километре от Перекопа. Бросает, снимает свою команду и уходит. И вот эти корабли там дрейфуют. И Украина вот возьмет эти корабли, если их Россия выведет из Севастополя? Или все-таки корабли вместе с полуостровом отдельно никак?
Ну, если мы представим на секундочку такую ситуацию, то, очевидно, все же это будет демонстрация того, что Россия, собственно говоря, захватила Крым, захватила эти корабли, выводит их в нейтральные воды, так же, как она некоторые корабли затапливала для того, чтобы не позволить украинским кораблям выйти в эти же нейтральные воды. То есть она будет показывать, демонстрировать только то, что она, собственно говоря, аннексировала Крым и сейчас пробует откупиться такого рода, ну, не знаю, подачками, что ли. Я думаю, что украинским матросам, украинским морякам, украинскому командованию, Черноморским флотом не стоило бы, скажем так, вести на такого рода провокации. Думаю, что они там так, наверное, и затонут, если им все же после того, что они с ними делали, после этого, как они смогут эти корабли вывести в нейтральные воды, потому что в том состоянии, в котором они находятся, думаю, что они их не отбуксируют даже.
Хорошо, вопрос с кораблями оставим решать военным морякам, когда это дело появится на повестке дня. Сейчас вопрос такого характера. Наш первый гость, Иван Преображенский, говорит о том, что в ближайшее время, конечно же, там разворота ЕС в вопросе о Крыме, о санкциях против России ожидать не стоит, но, тем не менее, будет ли большая коалиция в Германии, как пройдут выборы в Италии, от этого могут зависеть многие нюансы, ну и, конечно, нельзя забывать о том, что 18 марта этого года, скорее всего, Владимира Путина переизберут, переутвердят, если можно так сказать, президентом России. И вот не ожидаете ли вы, не кажется ли вам, что после этого произойдут некоторые изменения? И если произойдут, то в какую сторону? Станет ли мягче отношение Европы к России из-за Крыма? Станет ли жестче, останется ли без изменений?
Ну, начнем со второго, очевидно. Я думаю, что в этом смысле переназначение Путина на пост президента России никак не отразится на всем контексте, в котором мы это все рассматриваем. Потому что все как бы не сомневаются в том, что Путин и вообще президент России не зависит от граждан, а все это решается и давно уже решено самим Путиным в Кремле. Что касается того, что выборы в Италии или там большая коалиция в Германии отразится на том, что придут вроде бы как другие лидеры, которые будут способны поменять повестку дня и поменять отношения Запада и всего цивилизованного мира к аннексии Крыма, думаю, что этого не случится, потому что такого рода аргументы намного более аргументированные. Мы слышали с вами, что вот придет Трамп, и тогда большая сделка. Вот придет Фион или там кто там, Ле Пен, однозначно, я тоже слышал всех наших экспертов, которые тут так озвучивали и посмеивался себе, тоже поменяется повестка дня. Как раз сегодня у власти находятся те политические силы, политические лидеры, которые, ну, может быть, за исключением Меркель, как раз-то и были захоплены изнаначка, застигнуты врасплох такого рода агрессивным поведением Путина. Как раз и Обама не был способен реагировать, и лидеры в Европе не были способны реагировать. И четвертая конференция в Давосе говорит о том, что ищут новое лидерство, его не находят в мире. Как раз и они смотрели назад, и мы видим по ситуации с парламентской ассамблеей Совета Европы, мы видим с такого рода Педро Аграмунтом и другими пророссийскими силами, которые давно сидели на игле у Кремля, у Газпрома и у Путина. Поэтому думаю, что со временем, наоборот, будут приходить те силы и те лидеры к власти, которые, и политические силы, и политические лидеры, которые будут по-новому смотреть. И думаю, что санкции против России, изоляция России только будет лишь усиливаться. Поэтому не от них зависит, а от самого поведения Путина, Кремля и Москвы в всей системе безопасности, ее конфигурации в мире, она как раз-то и есть главной причиной. И все прекрасно поняли, что если можно шантажировать правом вето ООН и ядерным оружием, то такого рода процессы, они будут с цепной реакцией усиливаться в мире. Там всякие Ким Чен Ин, это не что иное, как китайские подделки Путина. Если можно это делать Путину, то возникают такого рода соблазны у слабеньких, ну, скажем так, на ответственность политических фигур во всем мире. Поэтому думаю, что Путин поменял повестку дня, начиная с Грузии, Украины, и продолжил Сирия и КНДР, и Запад это понимает. И вот эта вот страусиная политика прятать голову в песок, называть войну гибридной войной, думая, что тем они не прячут проблему, а вроде бы как ее решает, так думаю, что такого рода политика будет все-таки возвращаться к более, ну, ответственному и реальному взгляду на то, что делает Путин во всем мире.
Хорошо. Еще Петр Порошенко прокомментировал вопрос о предоставлении Крыму статуса автономии. Рабочая группа Конституционной комиссии закончила свою работу по этому вопросу, но внезапно президент оказался не проинформирован. Давайте его послушаем.
Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримує ці пропозиції.
В разговоре с участниками этой самой рабочей группы они утверждают, что на самом деле результат уже готов, просто президент с ним не ознакомился. Это может быть просто потому, что у него вылетело из головы и есть другие более важные вопросы, или потому, что ему не понравилось решение, и он решил оттянуть внесение изменений в Конституцию по этому вопросу?
Ну, внезапно прозвучал такого рода вопрос. На самом-то деле и мы с вами, эксперты, и мало кто вообще знал, да, о том, что рабочая группа закончила работу. Поэтому комментировать такого рода личностном, ну, скажем так, формате, мне бы не хотелось, потому что я не знаю, а что не знаю, я не комментирую. Внезапно прозвучал вопрос, а вылетело ли оно из головы, рабочая группа не доложила ли, не понравилось ли тем, которые должны были доложить, или не понравилось президенту. Вот. Или он занят, там звучал другой вопрос, ответ на журналистский, что посмотрите, как жизнь моя не сахар, посмотрите, как я живу. Я этого не знаю. Действительно, вопросов много. Недавно президент был в Давосе, там встречался с лидерами стран. Там мы знаем о том, что переговоры время от времени по телефону с Путиным. Мы знаем о том, что вчера же звучало, я говорю о том, что звучало же вчера, о том, что идут переговоры постоянно с задействованным президентом по поводу обмена, возвращения наших заложников путем амнистирования бандитов и провокаторов и сепаратистов, осужденных в Украине. Думаю, что не в этом вопрос. Вопрос все-таки, какой статус рабочая группа наработала, какого рода предложения ложатся, лягут на стол президенту, и мы с вами, думаю, что находимся все же несколько в отличительной ситуации от России. Думаю, что эти вопросы будут предметом нашего с вами
обсуждения в самом ближайшем будущем. На этом мы ставим не точку, а троеточие. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, политолог. Это радио «Крым Реалии», у микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Перше березня 2018 року. 75 років з часу Корюківської трагедії. Корюківська трагедія – масове вбивство 7 000 мешканців цього міста, що на Чернігівщині, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, головне к этому часу. «Нафтогаз України» сообщил о победе в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». В Вене в рамках ОБСЕ обсудили ситуацию с правами человека в Крыму. На полуострове обнаружены уникальные фрески древних варваров. Сейчас подробнее. Компания «НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в Стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом компании «Газпром» в споре об объемах газа для транзита, говорится в сообщении компании в Твиттере. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. «НАК «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4 миллиардов 630 миллионов долларов США за недопоставку. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить 2,5 миллиарда долларов США в пользу украинской компании. Накануне в Вене в рамках заседания членов ОБСЕ прошло мероприятие, где украинские правозащитники рассказали о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом «Крым Реалии» рассказала руководитель проектов Центра гражданских свобод Александра Романцова. По Крыму основной упор делался на политические преследования правозащитников и общую ситуацию с политическими преследованиями в Крыму. По ее словам, мероприятие носило информационный характер для международных делегаций. МИД Украины заявил, что Россия должна предоставить допуск международных правозащитников в аннексированный Крым. Крымско-татарский активист Сулейман Кадыров под контролем Кремля в Феодосийском городском суде заявил о своей невиновности. Он утверждает, что уголовное дело, возбужденное против него, это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Уголовное дело против Кадырова возбудили 11 октября 2016 года по подозрению в сепаратизме. Позже российская служба по финансовому мониторингу внесла его в список экстремистов. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов мороза и снег. В районе Чангара и Новоалексеевки -4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем здравствуйте! Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российские власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщают российские СМИ. Кто виноват в том, что с 2015 года в аннексированный Крым не поступает украинская электроэнергия? Почему полуостров не спасает российский энергомост с Кубани? И будет ли Украина отвечать перед судом за энергетическую блокаду Крыма? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма готовят иски к Украине из-за энергоблокады полуострова. Об этом информагентству РИА Новости рассказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов.
Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блокаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод Ваушти, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление. Мы призываем людей, которые пострадали от блокаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения.
По словам Молохова, иски будут подаваться в течение года. Он также рассказал, крымский производственный рыбокомбинат пробовал через суд взыскать с Государственного агентства водных ресурсов Украины более 50 миллионов рублей компенсации за водную блокаду Крыма. Суд проиграли, но будет подана кассационная жалоба. Молохов также добавил, уже сейчас готовится обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. С декабря 2015-го в аннексированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор в Херсонской области. Россия поставила на полуостров 400 мобильных электростанций, но их запуск не решил проблему энергообеспечения Крыма. Позже электроэнергию в Крым стали подавать по энергомосту из Краснодарского края России. 31 декабря 2015-го истек срок контракта между Россией и Украиной на поставки электроэнергии на территорию полуострова. Нового договора не подписали. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Журналисты «Крым Реалий» связались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве аннексированного Крыма Александром Молоховым, и он подтвердил нам информацию о готовящихся исках. По его словам, это с десяток судебных дел, которые будут касаться различных сфер жизнедеятельности полуострова. Давайте мы его послушаем и обсудим его слова.
Мнение.
Речь идет не о властях Крыма, это иски от крымчан и это иски от крымских организаций, пострадавших в результате водной, транспортной, информационной, энергетической блокады. Один из этих исков уже вовсю рассматривается на Украине по водной блокаде. Это иск крымского рыбокомбината о взыскании убытков 53 миллиона рублей в связи с водной блокадой, потому что люди выращивали живую рыбу и, соответственно, из-за перекрытия воды в Северокрымском канале вся она погибла. Этот иск у нас уже в кассации. В самое ближайшее время по этому делу мы уже пойдем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. А что касается остальных исков, о которых речь идет, да, эти иски мы готовим. Существует рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации. Эту рабочую группу возглавляю я адвокат. Просто решили организовать такое юридическое контрнаступление, потому что Украина достаточно активно себя ведет на юридическом фронте против Крыма и против России. Ну и нам показалось, что будет неправильно, если мы будем только отмалчиваться, оправдываться. Нам есть что предъявить Украине. Украина, безусловно, нарушает права крымчан, базовые основные их ценности, право на образование, свободу передвижения, право собственности, культурные права крымчан нарушаются. В целом, крымские санкции несправедливы.
Мнение.
Вот мы послушали Александра Молохова, который обещает масштабное юридическое контрнаступление. Антон, у меня к вам будет сразу множество вопросов, поэтому вот речь идет о том, что первый иск, мы уже говорили когда-то в этой студии и с вами о том, что Крым будет судиться с Украиной за водную блокаду, теперь мы знаем, что суды проиграны, дело находится в кассации, но Александр Молохов уверен, что кассацию они проиграют и обратятся в Европейский суд по правам человека. Действительно, Европейский суд по правам человека компетентен рассматривать вопросы водной блокады Крыма?
Ну, тут, если вы позволите, сначала я прореагирую, да, вот на всю эту ситуацию. Безусловно, очень интересно, как государство-оккупант и государство, которое совершило самое большое нарушение международного права после Второй мировой войны, создает рабочую группу по международным правовым вопросам касательно территории, которую она оккупировала, это, безусловно, очень интересный факт. Ну, а отвечая на ваш вопрос, я думаю, что действительно вот в словах российского представителя мы и услышали всю подноготную и, так сказать, цель всех этих действий. Это действительно Европейский суд по правам человека. Я думаю, что это читалось, такое отношение Российской Федерации к этому вопросу, потому что действительно Украина очень активно использует все возможные наявные механизмы международно-правовые для привлечения Российской Федерации к ответственности. И я думаю, что действительно Российская Федерация решила избрать тактику, что нужно попробовать что-то сделать и против Украины. Европейский суд по правам человека, ну, может рассматривать это дело в том случае, если украинские суды не удовлетворят эти иски, а гражданин Украины из Крыма, например, один или их будет много, будет потом подавать соответствующие иски в Европейский суд по правам человека, конечно, не за отключение воды или за отключение электричества, а за нарушение каких-то базовых основоположных прав по Европейской конвенции по правам человека. То есть такие иски, я думаю, возможны, но опять-таки нужно будет смотреть, каким образом вот отключение воды или электричества будет коррелировать с нарушением конкретных статей Европейской конвенции о правах человека, ну, по мнению Российской Федерации, конечно же.
Ну вот, Молохов утверждает, что фактически нарушается право на... Он даже перечислил, самое главное, это право на жизнь в связи с отключением воды и света, это право на образование и право на свободное перемещение. Вот давайте по этим трем пунктам. Действительно ли там отключение воды и света на территории Крыма нарушает право крымчан на жизнь?
Ну, право на жизнь вряд ли, но надо думать, может быть, Российская Федерация подтянет аргументацию какую-то дополнительно, что нарушаются еще какие-то другие права, я не знаю, на свободу действительно передвижения, свободу, я не знаю, еще какую-то закрепленную Европейской конвенцией. Право на жизнь, я не думаю, что здесь прослеживается, ведь отключение воды, электричества, оно же имеет отношение к, скажем так, хозяйствующему сектору, а не к праву на жизнь конкретных крымчан. Поэтому я думаю, что вряд ли. Насчет права на образование, ну, это действительно немножко смешно, потому что образование не имеет никакого ко всем этим вопросам. Поэтому, ну, тут надо думать. И опять-таки, это касается еще каких-то дополнительных. Ну, на свободу передвижения, я думаю, тоже это не связано чисто с блэкаутом, а это может быть связано, скажем так, с системами КПП, прохода через КПП и, так сказать, другие моменты. Поэтому, ну, вот, смотря на Европейскую конвенцию, да, по правам человека, мне очень сложно понять, какие же, вот, собственно, статьи нарушаются. Ну, я не знаю, свобода мысли, совести и религии нет. Отсутствие наказания без суда нет. И без суд тоже нет. Уважение к личной и семейной жизни. Ну, то есть тут будет очень интересно посмотреть, как Российская Федерация будет выкручивать все эти вещи.
Хорошо, такой вопрос. Мы уже говорили о том, что водная блокада была организована, как бы мы там ни смотрели на эту сторону, все-таки государственными структурами Украины. В то же время, как так называемая энергоблокада стала результатом действия отдельных украинских граждан, не являющихся там официальными лицами при исполнении, при обстоятельствах, которые до конца не установлены в любом случае. И вот, по вашему мнению, как будет Российская Федерация в украинских судах судиться с Украиной? Она будет пытаться призвать к ответственности Ленура Ислямова или конкретных протестующих на Перекопе осенью 2015 года? Или она будет требовать от украинского государства компенсировать убытки за действия украинских граждан? Или тут украинские суды даже не примут к рассмотрению такой иск?
Ну, примут или не примут к рассмотрению иска, это, конечно, решать украинскому суду, но я думаю, что Российская Федерация будет всячески в этой ситуации говорить о нарушениях Украиной как государством конкретных вещей. И действительно, если мы говорим про воду, то тут действительно проще, потому что это государственная компания, это, собственно, государство. Но если мы говорим о блэкауте, так называемом, то Российская Федерация, я думаю, будет пробовать доказать, что украинское государство не совершило действия, которые бы не позволили вот этому всему произойти. То есть, конечно, эти действия совершили третьи лица, отдельные граждане, но государство могло повлиять на вот эти вот все моменты. Потому что ведь, слушая российского представителя и вообще обдумывая эту всю ситуацию, Российская Федерация, ей интересно возможное привлечение Украины к ответственности, как государства, а не отдельных граждан. Поэтому всячески будут стараться говорить о том, что Украина не совершила какие-то действия, которые могли поспособствовать не таким результатам, скажем так. И Украина могла с этими гражданами как-то поработать, скажем так, но не поработала. Наверное, так и будет выстроена аргументация.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кориневич, преподаватель Киевского института международных отношений. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот перед тем, как мы поговорим о юридической стороне энергетических взаимоотношений в треугольнике там Симферополь, Киев, Москва, сначала, если можете, прокомментируйте, пожалуйста, события последних там двух дней, когда вся восточная часть полуострова осталась без света, более 100 населенных пунктов. Это энергетический мост с Кубани не справляется? Или это из-за погодных условий по всему Крыму и там, скажем, по Краснодарскому краю и близлежащих регионах такая ситуация в России?
Ну, смотрите, все-таки энергетический мост – это входящее электричество, которое приходит на полуостров. Но главная проблема полуострова – это распределенные сети, то есть те сети, которые в итоге потом дальше доводят электричество до конечных пользователей, до потребителей. Вот с этим глобальная проблема, потому что эти сети весьма изношены, они очень устаревшие, и здесь требуется совсем другая программа модернизации, и более длительная, и решаться она будет за совсем другие деньги.
Хорошо. Вот теперь к вопросу о энергетических, юридических, экономических взаимоотношениях. Мы знаем, что территорию там, Украины, территория России, как соприкасающиеся, довольно тесно связаны всякого рода электрическими сетями. И такое часто бывало, что электричество из отдельных там, регионов России перебрасывалось на территорию Украины или даже через территорию Украины. И есть ли какой-нибудь утвержденный порядок взаимоотношений, счетов, как подсчитывается электричество, которое проходит между странами, кто контролирует его качество, если можно так сказать, или этот вопрос на самом деле никак не регулируется, а просто в телефонном режиме между операторами соседних подстанций?
Ну, дело в том, что и энергосистема Украины, и России, они связаны еще с советских времен. Вот и постоянно, в ежедневном режиме идут перетоки то в сторону Украины, в сторону России. То есть это нормальная система регулирования, так как эта энергия, она никуда не уходит, ее невозможно запастись. Поэтому это нормальный режим. То есть в отдельные периоды задача стоит, чтобы по итогу месяца разница между перетоками была нулевая, то есть никто никому не должен. Тогда, когда там требуется, допустим, дополнительная энергия на Украине, поставляется большее количество энергии. Мы это видели еще там 2 года назад, когда были проблемы зимой, связанные с поставками на территорию Украины электрической энергии, и Россия поставляла в большем объеме. Так что это, в принципе, нормальное дыхание энергосистемы, скажем так.
И вот у меня главный вопрос и последний по этой теме. Вот если существует такая нормальная система перетекания электроэнергии и, соответственно, система учета, то Российская Федерация будет ли, есть ли возможность у Российской Федерации, как у государства, протестовать против того, что там с территории материковой Украины на территорию Крымского полуострова перестала поступать электроэнергия? Были ли
проведены какие-нибудь расчеты российской стороной, сколько энергии поступало, сколько перестало поступать. Или вот этот вот обрыв линий осенью 2015 года, он был там списан на технические неполадки, и никто в российских там энергосистемах, ну, я не знаю, кто должен за это отвечать, никто не учитывал, сколько энергии не перетекло, потому что не стало этой ветки, ну, вернее, не ветки, этой линии электропередач.
Ну, там ситуация была такая, что, в принципе, перестала поступать электрическая энергия с материковой части Украины на территорию Крымского полуострова. Поэтому задача была возобновить поставки любыми средствами, любыми силами, чтобы электричество поступало. И как раз энергетический мост, который был возведен в самые короткие сроки, он эту задачу решал. Вот там не был вопрос... Много поступало или немного, просто перестало поступать электроэнергия с этого направления. Вот, и этот вопрос и решался от нас.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Россия, а вернее даже не столько Россия, сколько особая такая вот организация, экспертный совет при правительстве аннексированного Крыма инициирует подачу крымчанами специальных там исков в украинские суды, а затем и в Европейский суд по правам человека, связанных сначала с водной блокадой, теперь с энергетической блокадой. Вот по вашему мнению, Россия внезапно решила добиваться юридической справедливости из любви к закону, или на самом деле такая политическая игра, в которой юридическая сторона совершенно не важна, а важно создать как можно больше пиара и еще раз там в европейских судах попробовать утвердить позицию «Крым – это Россия».
Ну, смотрите, это выглядит, знаете, это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Поскольку сейчас мы сталкиваемся, ну, просто с явным политической, с явной политической такой фальсификацией и, я бы сказал, даже издевкой, знаете, со стороны России. Ну, во-первых, вы правильно сказали, что никакого правительства аннексированного Крыма с юридической точки зрения не существует. Мир не признает аннексии Крыма. Не признает. И поэтому понятно, что никто эти иски, никто не будет реагировать на какие-то заявления со стороны вот этого вот экспертного совета. А так называемого экспертного совета. Ну, а второе, для чего это делается? Ну, опять же, понятно, что с юридической точки зрения Крым является территорией, которая аннексирована Россией, и поэтому Россия несет ответственность за это и за все то, что там происходит. Поэтому для чего это делается? Да, для того, чтобы, ну, во-первых, создать какое-то, знаете, такое шумовое поле, в том числе в Европе. Хотя, я думаю, основное направление вот таких вот пропагандистских акций, это прежде всего, знаете, сказать крымчанам, что вот давайте, подавайте иски в отношении Украины, то есть создать такое психологическое как бы воздействие, оказать психологическое воздействие на жителей Крыма и попробовать переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Ну, смотрите, мы не раз сталкивались с тем, что, допустим, там юридические и там судебные какие-нибудь иски от так называемых органов власти Крыма российских не рассматриваются, потому что их никто не признает. Но, тем не менее, жители Крыма, вне зависимости от того, есть ли у них там российский паспорт или нет российского паспорта, являются гражданами Украины и... Хотим мы этого или не хотим, теоретически Европейский суд по правам человека все-таки будет принимать их иски, если таковые иски пройдут там украинские национальную судебную систему и попадут, и попадут в Европу. И вот тут становится во весь рост еще один вопрос. Вот то, что украинские граждане, по сути же, будут судиться против Украины, но живущие на территории оккупированного Крыма, будут судиться... против Киева. Это не будет ли еще одним там аргументом в пользу того, что это Украина виновата в том, что потеряла Крым, что-нибудь в этом роде? Или Европейский суд по правам человека не будет там не будет подвержен политическому влиянию, будет рассматривать эти вопросы по существу? У нас просто еще нет прецедента, поэтому я интересуюсь пока вашим именно мнением, предположением.
Я политолог, я могу давать политическую оценку. Я думаю, что по юридическим вопросам лучше, конечно, обращаться к юристам. Смотрите, в международном праве есть четкое положение, да, которое говорит о том, что в случае оккупации территории какой-то страны, ответственность за то, что происходит на этой территории, несет оккупирующая сторона. Это четкое положение международного права. Более того, Россия-то заявляет, что это российская территория. Понимаете? То есть как бы логика России тут будет очень, очень ущербна. Они-то говорят, это наши граждане. Ну, мы все знаем, как это произошло, и весь мир знает, как это произошло. Но я думаю, что это будет выглядеть достаточно дико, даже с точки зрения официальной позиции России.
А может быть, как вам кажется, есть ли там необходимость Украине попробовать обратить этот процесс, эту технологию против самой России и, например, инициировать массовую подачу гражданами Украины, выехавшими с временно оккупированных территорий, исков в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в компенсацию утерянного имущества или вследствие преследований российских репрессивных органов? Или на самом деле нет необходимости возиться там в индивидуальном порядке, а есть возможность потом в Гааге, условно говоря, отсудить у России все и сразу?
Но смотрите, я думаю, что такие иски могут подаваться. Мы знаем о том, что со стороны граждан, да, вот со стороны граждан Украины как раз против России. Более того, были прецеденты, когда выигрывались такие дела. Но я думаю также, что сейчас в международных инстанциях лежат обращения Украины на государственном уровне, так в отношении действий России. И я думаю, что рано или это просто не как бы достаточно длительная процедура юридическая, но рано или поздно решение принимается. Вот буквально вчера было решение Стокгольмского арбитража, да, по поводу спора между Газпромом и Нафтогазом, и решение вынесено в пользу Нафтогаза Украины, по которому «Газпром» должен вернуть 4 миллиарда. Поэтому все эти механизмы должны быть задействованы. Но я бы обратил внимание еще также на то, что сейчас Украина и международное сообщество должны обращать колоссальное внимание на те реальные нарушения, которые происходят в Крыму, прав человека, крымских татар, других граждан, да, которые, украинцев, россиян, которые не согласны с российской оккупацией, которые подвергаются преследованиям. И мы знаем, что это происходит повсеместно, и Украина, и международное сообщество должны на это тоже реагировать. Поэтому еще раз, то, что делает сейчас, пытается делать Россия, вот, это просто как бы, попытка вот утопить все реальные проблемы в, знаете, каком-то котле надуманных проблем. Ну, это тоже их тактика, это тактика агрессора.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о том, что стоит за массовой подачей крымскими властями аннексированного Крыма исков в украинские суды. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главная к этому часу. Феодосия намерена огласить приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. «Газпром» не согласен с решением арбитража в Стокгольме. На здании Генконсульства России в Нью-Йорке изобразили Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд сегодня намерен огласить приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», оглашение приговора запланировано на 10 часов по местному времени. Накануне российский прокурор запросил 3 года условно и запрет заниматься публичной деятельностью Сулейману Кадырову. В апреле прошлого года российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. В российской компании «Газпром» не согласны с решением стокгольмского арбитража в споре с компанией «НАК «Нафтогаз Украины», пишет радио «Свобода» со ссылкой на российские государственные информагентства. В «Газпроме» указали, что по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту топлива. В компании пообещали защищать свои права всеми законными способами, говорится в сообщениях. Арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов. Активисты американского Пен-центра спроектировали изображение украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на здании Генконсульства России в Нью-Йорке. Об этом «Крым Реалии» рассказала менеджер евразийских программ американского Пен-центра Полина Ковалева. Акция была частью глобальной кампании по освобождению Сенцова, приуроченной ко дню крымского сопротивления российской агрессии. В украинских СМИ прошла информация о возможном скором обмене режиссера и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения этой информации пока не было. Крымские археологи обнаружили уникальные фрески древних варваров, которые находились под землей почти 15 веков. Об этом сообщает турпортал Крыма. Обнаруженные фрески пришлось выпиливать из многотонных блоков. Счет подобным уникальным артефактам в Крыму идет на десятки, отметило издание. Множество древних артефактов обнаруживается в связи со строительством Крымского моста, а также автомобильной трассы Таврида. Власти Украины неоднократно заявляли о том, что раскопки российских археологов в Крыму ведутся незаконно. Сегодня в Крыму днем до минус 4 и снег, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4-6 и снег с дождем. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российская протестная панк-группа Pussy Riot приехала в аннексированный Крым, чтобы провести акцию в поддержку Олега Сенцова. Визит на полуостров закончился конфликтом с крымским казачеством и несколькими задержаниями российской полиции. Что лежит в основе акции Pussy Riot в Крыму? Протест или пиар? Почему визит активистов так возмутил крымское казачество? Как должен реагировать Киев на въезд активистов в Крым через Россию? И можно ли протестовать, нарушая при этом украинское законодательство? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
ФСБшник приносит кофе. Так в соцсети Twitter активистка Ольга Борисова описала свое пребывание в управлении ФСБ России по Крыму. 25 февраля участников группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Александра Софеева задержали в Керчи. Шестеро сотрудников полиции ожидали активистов у самого трапа парома, на котором они прибыли на полуостров. В аннексированном Крыму Pussy Riot планировали организовать акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В 2015 году Северокавказский военный окружной суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Правозащитный центр «Мемориал» называет Сенцова политзаключенным. В отделении полиции активистов обыскали, сняли отпечатки пальцев и под вечер отпустили без предъявления каких-либо обвинений. В социальной сети Борисова написала о том, как задержание трактовали сами силовики. Они якобы просто пригласили активистов на беседу. Другая участница Pussy Riot Мария Алехина прибыла на полуостров на день позже. Когда она утром 26 февраля прилетела в Симферополь, в аэропорту ее уже ждали оперативники. Алехину обыскали. Формальной причиной для досмотра вещей стало подозрение на провоз активисткой запрещенных препаратов. Затем ее отправили в бюро судмедэкспертизы, где Алехина встретилась с Ольгой Борисовой и Александром Софеевым, которым объявили подозрение об употреблении наркотических веществ и задержали во второй раз. Когда активистов отпустили, Борисова и Софеев отказались от идеи проведения акции и вернулись в Россию. Мария Алехина решила остаться и 27 февраля вышла в Симферополь на одиночный пикет с плакатом «Свободу Сенцову». Позже в тот же день у Марии Алехиной и крымского активиста Алексея Ефремова произошел конфликт с местными казаками. Алехина сняла видео, на котором у нее пытаются отнять телефон бойцы так называемой самообороны Крыма.
Вызовите полицию! Помогите! Нас сейчас будут бить! Помогите!
А что вы делаете вообще?
А вы знаете,
что
вы?
Помогите! Мы
приехали в Крым провокатор.
Все? Что-то новое скажете?
А что делать?
Не тебе, а вам.
Я еще буду, скажем, вот паскудство на
выдаст. Какое паскудство?
Вот такое, как ты.
Кто вам дал работу?
После конфликта активистов задержала полиция. С 2016 года Мария Алехина состоит в базе сайта «Миротворец», куда в том числе попадают люди, въехавшие в Крым в нарушение украинского законодательства. На следующий день после того, как стало известно о задержании Борисовой и Софеева в Керчи, их фамилии также внесли в базу.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Наумлюк, журналист и один из очевидцев всей этой непростой ситуации с Pussy Riot. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, перед тем, как мы поговорим о том, в общем-то, как это все происходило и чем оно закончилось, и, может быть, и почему оно закончилось, давайте-ка мы проясним ситуацию персонально с вами. Прошла информация о том, что ваша квартира подверглась, ну, в какой-то степени вандализму со стороны неустановленных лиц. Связываете ли вы это с вашей деятельностью как журналиста на территории Крыма?
Ну, больше других каких-то мотивов я себе предположить не могу. Это подъезд, который закрывается на замок, и, в общем-то, туда никто лишний зайти не мог. А мастер, который заменил испорченный замок, сказал, что в практике каких-то домовых краж такое не случается, а случается как раз, если нужно кому-то какие-то неудобства причинить, создать. И вот такая ситуация, собственно, и возникла. Поэтому других мотивов, кроме как связанных с работой, с трудовой деятельностью, у меня не возникает. Но, в общем-то, ситуация достаточно рядовая, что ли, для работы в таких местах, там, как Крым или там на Кавказе. Я работал в Грозном на процессе Карпюка и Клыша. Такие, в общем-то, случаи бывают.
Итак, пусть, ну, связываете ли вы это с ситуацией вокруг Пусси Райт, или, скажем так, это по совокупности ваших трудов, и давайте уже после этого сразу перейдем к тому, почему и как разворачивались события, зачем Пусси Райт вообще приехали на территорию Крыма, не было ли бы проще протестовать и поддерживать Сенцова в России?
Ну, я действительно связываю какие-то ситуации, которые возникают и вокруг меня, и сейчас, сегодня вот утром стало известно о том, что сотрудники полиции пришли в Симферополе к активистам, и после этого связи нет, активистам как раз, которые были тоже во время приезда активистов Pussy Riot вместе с ними. Я связываю это как раз с приездом их в Крым. Что касается легче или не легче протестовать, в прошлом году они провели акцию в Якутске, где Сенцов на тот момент отбывал наказание. И, в общем, это была такая громкая акция, которая привлекла внимание. В этом году Сенцова уже перевели в Лабытнаги, и туда добраться фактически физически невозможно, и это очень тяжело. Они решили, насколько я понял из их объяснений, решили провести акцию там, где к нему применяли пытки, там, где вообще появилось, было фальсифицировано его уголовное преследование, то есть в Крыму. Комментарий, который дала потом Борисова, я его видел, и их реакцию видел на внесение их в список миротворцев, вообще на действия украинской стороны, я так понимаю, что как-то всерьез они к этому не отнеслись, считая, что их активность и их такая борьба за освобождение украинских политзаключенных, но прежде всего Сенцова, важнее каких-то условностей. Ну, тут каждый как бы сам для себя расставляет приоритет.
Ну, и тут как раз нельзя не задать вопрос, и если вы с ними говорили об этом, знали ли они, что необходимо попадать на территорию Крыма через украинские пункты пропуска? Или они сначала прилетели в Крым, а потом сюрприз-сюрприз, Украина, правила?
Ну, вообще, насколько я понял, они не то чтобы не знали, но они не считали, что это настолько обязательно и настолько... вот эти все формальности, они исполняются досконально и отслеживаются прежде всего украинской стороной. То есть у них абсолютно проукраинские позиции, конечно, и взгляды на Крым тоже соответствующие, но они очевидно, что не предполагали, пока не попали на полуостров и пока не увидели реакцию со стороны Украины, они не предполагали, что это имеет такие последствия.
Хорошо. Мне кажется, хотя я не могу там утверждать этого со стопроцентной точностью, по крайней мере, такое мнение складывается после изучения обстоятельств этого дела, что на территории Крыма Pussy Riot просто ждали. Слишком синхронным, слишком подготовленным кажется атака российских силовиков на полуострове на активистов. Действительно ли полицейские и ФСБшники были предупреждены о том, что Pussy Riot приезжают заранее? Или так сориентировались по ходу экстренно?
Знаете, более того, мне кажется, и судя по всему это так и было, что их не только ждали в Крыму, но их еще и, скажем так, провожали из Москвы, потому что Борисова, например, первый раз задержали еще в Порт-Кавказе, то есть на российской территории, где они еще до Крыма даже не добрались к тому времени. Поэтому я думаю, что отслеживали их перемещение с самого начала, зная, что, предполагая, что они могут совершить какие-то акции в поддержку Сенцова, как это было в прошлом году, и любые их перемещения из Москвы, скорее всего, отслеживались еще силовиками там. А в Крыму здесь уже, конечно, их вели буквально, там каждый шаг их отслеживали, и куда бы они ни пошли, куда бы они ни поехали, это тут же все отмечалось, и какие-то действия предпринимались, либо их задерживала полиция, либо совершались провокации с вот этими казаками самообороны, которые тоже собственно, как раз создавались для того, чтобы приехала полиция и их, опять же, задержала.
А вот тут уточните, пожалуйста, вот эта вот провокация, вот это вот столкновение с так называемыми крымскими казаками, вот что казакам дело до Пуссирайт? Это какая-то такая вот особенная неприязнь? Был ли там какой-нибудь оставшийся за кулисами формальный предлог? Или совершенно спланированная акция исключительно для того, чтобы была возможность, необходимость там вызвать полицию?
Да, это никакой, конечно, там особой личностной ненависти к Алехиной у казаков нет. Это просто такая провокация для того, чтобы приехала полиция, причем приехала на совершенно легальных основаниях, их вызвала. Вызвали сотрудники кафе, в котором произошел конфликт с казаками, по просьбе самой Алёхиной. То есть получается, что они сами вызвали полицию, которая их тут же задержала и вывезла на медосвидетельствование в клинику, в наркологическую клинику. Вот только для этого фактически был создан на пустом месте этот конфликт с казаками.
Объяснили ли вам полицейские, почему, если эта информация правильная, почему адвокатов не допускали, или, по крайней мере, некоторое время не допускали там к участникам Pussy Riot? Мы видели фотографию Эмиля Курбединова на крыльце одного из полицейских управлений, ему просто отказали в доступе внутрь. Есть ли какое-нибудь пояснение или снова без комментариев?
Нет, это обычная, к сожалению, практика, когда с адвокатами мало считаются и в Крыму, и им достаточно тяжело получить доступ зачастую к своим подзащитным. Тут никаких объяснений не следует, и в этот раз тоже не последовало.
Есть ли какой-нибудь резон? Ну, то есть мы теоретически уже, поскольку мы об этом говорим в нашей студии и пишем, то можно считать, что там в крымских СМИ мини-резонанс имеется. А вот в тех СМИ в Крыму, которые занимают выраженно пророссийскую позицию, которые считают, что Крым является частью России, там что-нибудь пишут, опусирают, и сразу же, может быть, есть ли какой-нибудь эффект от оппозиционного российского сообщества? Кто-нибудь что-нибудь сказал по поводу этого визита?
СМИ, которые позиционируют себя независимыми в России, очень освещали широко сам факт приезда сюда активистов и те перипетии, которые с ними здесь происходили. Особенно пропажи двух активистов, которые просто остались без техники, без связи, и мы их потеряли из виду на какое-то время. Вот. А СМИ, скажем так, подконтрольные властям и силовикам, или там пророссийские, или там прогосударственно настроенные, как угодно можно говорить, они подавали этот визит как... я вчера просматривал ленты новостей, очень много сообщений с заголовками что-то типа «Казаки поставили на место активистов Pussy Riot». И видео, которое снимала Алехина и местный активист, который с ней был во время конфликта с казаками, везде преподносится, как будто вот казаки действительно поставили их на место, что бы это ни значило. Напомню, что они там вступили в перепалку, и эти казаки просто прямым текстом сказали, что вот она для меня там не женщина, не кто-то, а враг государства, потому что нарушает наши устои, скрепы и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за оперативную информацию с мест. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, журналист, лично следивший за эпопеей Pussy Riot на полуострове. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Олег, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот в сущности у меня будет к вам только один вопрос. Вот эта система, скажем так, внесения людей в черный список, к которым будет потом запрещен въезд на территорию Украины, он ведется автоматически или в ручном режиме? И по какому принципу вы, там, как госпогранслужба, действительно устанавливаете тот факт, что определенные там, активисты из России действительно побывали на территорию Крыма? Достаточно ли для этого публикации в СМИ, или нужна какая-нибудь специальная процедура, и сколько времени она занимает?
Ну, джерел збору інформації є декілька. Це і інформація від наших інших правоохоронних органів, які нам подають відповідні дані про тих чи інших публічних, в першу чергу, осіб. Це і оперативні дані із окупованої території. Це в тому числі і відкриті джерела інформації, але вони не можуть слугувати підставою для прийняття рішення. В таких випадках підставою служить завжди середнє спілкування з тим громадянином, іноземцем, який їде в Україну і який підтверджує свій факт відвідин окупованого півострова, порушення законодавства України.
Будете ли вы информировать вот активистов Pussy Riot о том, что им будет запрещен въезд на территорию Украины, или они об этом сюрприз-сюрприз узнают, когда попытаются въехать на материк?
Ну, по-перше, немає такого механізму і немає такої процедури, як інформування про можливу там заборону чи попередження про це. Це не прописано ні в законах, і це відповідно не є нашою функцією. Якщо громадянину дійсно заборонено в'їзд на територію України, він про це знає середньо тоді, коли спробує перетнути кордон України. В даному випадку ми розуміємо, що Pussy Riot підтримують Україну, але в той же час законодавчі норми вони не ділять або на іншу, не повинні виконуватись. Тому цю інформацію ми зараз вивчаємо, ну і відповідно будемо діяти в межах закону.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политический эксперт. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, пожалуй, я вот сразу не буду там длительные предисловия и сразу вопрос в лоб. Вот приезд Pussy Riot в Крым для того, чтобы поддержать Олега Сенцова. Это протест или пиар?
Ну, мне кажется, что в большей степени, конечно, пиар, потому что акция в поддержку Сенцова у них уже была. Вот, поэтому и они не могли не знать о последствиях своего приезда в Крым. Ну, я имею в виду последующий въезд в Украину, запрет, точнее, этого въезда. Это во-первых. Во-вторых, они прекрасно понимали, что с ними будет в Крыму. Потому что часть группы задержали еще на российской территории, вот на паромной переправе со стороны России. Вот. И тоже не нужно быть тут экспертом сильно или детективом, чтобы понимать, что за всеми членами этой группы следят, слушают уже очень давно, еще со времен акции в храме Христа Спасителя. То есть у меня, в принципе, вот к ним такое неоднозначное отношение, потому что именно эта акция тогда в храме, так называемая протестная вот эта панк-опера, да, она же спровоцировала принятие закона о защите чувств верующих, так называемого. И по этому закону потом довольно много людей пострадало после принятия этого закона. То есть тут как бы нужно смотреть с двух сторон. В принципе, ну, все акции у них провокативные и, в общем-то, ориентированы больше на, ну, скажем так, на пиар. Потому что помнят суть, то есть, да, помнят о том, что они скакали в храме, помнят о том, что они там делали в магазине, устраивали. Вот. Но не помнят, из-за чего они это делали. То есть вот, когда больше привлекает оболочка, а не содержание, то, естественно, это говорит о том, что, в общем-то, и цель привлечь, ну, больше внимания, то есть, соответственно, пиар.
Хорошо. Можно ли считать, если, опять же, по вашему личному мнению, что под такая акция, особенно на территории Крыма, скорее повредила Олегу Сенцову, чем ему помогла, или на самом деле на его судьбу вообще такого рода акции никак не влияют, а все будет решаться путем, ну там, скажем, возможного обмена 2 марта, на который намекнул президент Петр Порошенко, если это вообще правда, или на самом деле Путин его просто не отпустит, потому что это его такой личный заложник?
Но эта акция точно никак не повлияет на его судьбу. То есть что может повлиять? Может повлиять привлечение международных организаций, ну, в большей степени Европы и Соединенных Штатов, вот к этой проблеме. То есть, но никак не локальная там какая-то крымская акция, тем более она, ну, в принципе, она как бы скомкана получилась, потому что часть участников группы уехали, и я не знаю, вот сейчас известно, где они или нет, потому что вот в последнее время вроде они на связь не выходили. Поэтому вот эта акция навряд ли как-то повлияет кардинально на, ну, на судьбу Олега Сенцова. Хотя вот хочу сказать, что его адвокат Олега Сенцова в свое время говорил о том, что все акции, которые вот такие провокативные, они так или иначе негативно влияют, ну, уже непосредственно физически. То есть его переводят в более худшие условия, ему, к нему там хуже относятся. Поэтому я думаю, что работать нужно, то есть привлекать внимание больше в конструктивном, а не в таких, ну, в пиар, в общем-то, акциях.
Ну, насколько нам сообщил Антон Наумлюк, журналист российской службы «Радио Свобода», что вроде бы все нашлись и все появились, но, по крайней мере, мы будем следить за этим. И последний к вам вопрос, такой более широкий и концептуальный. Вот Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, заметил, что закон Украины не делит там тех, кто нарушает права, на хороших и плохих, на тех, кто поддерживает Украину и не поддерживает Украину. Вот по вашему мнению, есть ли там принципиальная возможность поддерживать Украину, нарушая при этом украинское законодательство, считая это таким, ну, не то чтобы мелочным, но все-таки второстепенным? Или все-таки дура лекс, сед лекс, или и пусть горит Рим, но восторжествует закон?
Ну, во-первых, закон должен быть один для всех, это первое, потому что очень долго потом будем доказывать, кто работал в плюс, а кто в минус, или вообще кто в нейтральную сторону работал. Поэтому, да, закон один для всех. И самое главное вот в этой всей ситуации, то, что эту акцию с таким же эффектом ровно можно было провести и в Москве, и в Питере, и где угодно. То есть не обязательно для этого было нарушать украинское законодательство, пробираться в Крым и проводить ее там. Ну, вот у меня такое мнение.
Возвращаясь к тому, о чем я уже заметил, президент Петр Порошенко, выступая на пресс-конференции «Вызов 2018», очень аккуратно намекнул, ну, как намекнул, по крайней мере, можно было бы сделать такой вывод, по крайней мере, я позволю себе прочитать. К концу недели Украина вернет домой удерживаемых Россией заложников, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что процесс освобождения украинских пленников замедлился. Сначала президент заявил, что 2 пленников освободят до конца года, но позже в ходе пресс-конференции уточнил, что до конца недели, цитирую, может даже в пятницу. Ну, на самом деле, до пятницы в сущности осталось меньше суток. Вот, а тут относительно недавно мы уже в нашей студии говорили, что вынесены приговоры 2 российским военнослужащим, и их адвокат утверждает прямо, что личности тех, на кого их обменяют, уже согласованы. Вот это может быть обменом на Сущенко и Сенцова? Или Сенцова все-таки Путин пока не готов отпустить?
Ну, для Путина, как и, в общем-то, для всех большинства российских правителей последнего времени, но их там было немного, характерные широкие жесты перед выборами, то есть всякие амнистии, различные обмены пленными, то есть эти процессы активизируются как раз перед выборами, показывая широкую душу царя, скажем так. вот, для внутреннего потребителя, для россиян. Поэтому я думаю, что, в принципе, до выборов в России осталось совсем немного, что вот как раз до выборов это может и случиться. Есть большая вероятность.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политический эксперт, с которым мы обсуждали акцию «Pussy Riot» и возможный обмен Олега Сенцова на кого-нибудь из российских военнослужащих на территории Украины. В любом случае, дорогие слушатели радио «Крым Реали», у нас остается меньше суток для того, чтобы мы узнали, станет ли это реальностью. И если да, следите за нашими новостями. Мы обязательно вам об этом расскажем первыми. Это радио «Крым Реали» и самое крымское в мире радиомикрофон. А все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це «Радіо Свобода», програма, в якій ми разом з фахівцями і експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах, які підкидає нам сьогодення. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І тему сьогоднішньої розмови підказав нам український парламент, який запропонував створити нове міністерство – Міністерство у справах ветеранів.
Це є підміна понять, бо насамперед міністерство має займатися не пільгами. Міністерства відповідні в провідних країнах займаються створенням культом поваги до воїна.
З якою ж метою створюють ще одне міністерство в Україні? Скільки його робота коштуватиме державі і чим нове відомство може полегшити життя ветеранів? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Долучайтеся до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України ухвалила постанову щодо створення Міністерства України у справах ветеранів. На створення міністерства знадобиться 3-4 місяці, повідомив представник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко. Нове міністерство має запрацювати на базі нинішньої державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Загалом від 2014 року парламент ухвалив понад 30 законів, які так чи інакше регулюють соціальний захист ветеранів та їхніх родин, але частина з них не діє, бо немає централізованого органу, який би працював комплексно. Так сказав голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів Олександр Третьяков, і ми можемо послухати його обґрунтування.
Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити окремий державний орган. І зареєструвала членами комітету постанову 7505 про звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України щодо створення Міністерства України справ ветеранів.
Під час обговорення у парламенті цієї пропозиції лунали інші думки депутатів. Так, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Тетяна Ричкова каже, що таке міністерство нове необхідне, бо ветерани не знають, до кого звертатися зі своїми проблемами.
Тому що наші ветерани ходять за довідками по усіх міністерствах, звертаються всюди, і їх жбуляють від одного до другого, і ні до кого їм звернутися.
Водночас від депутатів доводилося чути і зауваження щодо створення нового міністерства, адже уряд уже створив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Міністерство інформаційної політики, ефективність роботи яких себе не виправдала, так казав депутат від самопомочі Роман Семенуха.
Світова практика говорить про те, що в окремих розвинутих країнах справді є Міністерство у справах ветеранів. Проте є підміна понять, бо насамперед Міністерство має займатися не пільгами, що також є складовою частиною соціальної політики. А Міністерство, відповідні, в провідних країнах займається створенням культу поваги до військовослужбовця, до воїна.
Отже, чи є потреба у створенні нового міністерства, як гарантувати ефективність його роботи, як нове міністерство полегшить долю ветеранів, спробуємо у цьому розібратися разом із гостями нашої програми. З нами на зв'язку народні депутати від Народного фронту Олег Петренко. Вітаємо вас, пане Петренко.
Позафракційний,
перепрошую.
Ніколи не був.
Позафракційний народний депутат Олег Петренко і народний депутат від Блоку Петра Порошенка Андрій Антонищак, правильно? Вітаємо вас.
Доброго дня і вітаю свого побратима пана Олега зразу в студії.
Ми не в студії, ми на телефонному зв'язку, але врешті-решт, я думаю, це не завадить нам поговорити про Міністерство у справах ветеранів і, власне, про от потребу його створення. Ну, насамперед, хотілося б з'ясувати, які ваші позиції з цього приводу. Пане Антонищак, ви підтримуєте створення Міністерства у справах ветеранів?
Однозначно підтримую і хочу вам сказати наступне. По-перше, мені дуже дивно чути коментарі фахові чи не фахові від людей, які взагалі не розуміються в проблематиці, які не мають зв'язку з ветеранами, які не пройшли, не мають оцього бойового досвіду, їх, власне, яких не болиться і не відчувається і біль ветеранів. Я фактично кожного дня спілкуюся або з своїми побратимами, які вже ветерани, або з діючими, або з інших підрозділів до мене звертаються. І справді оцей от це свавілля чиновницьке, які просто не розуміють, що у нас йде війна, не розуміють цієї проблематики, часто густо вони дискредитують не тільки самі себе, а й органи державної влади. Якщо там дехто говорить, що звернутися до європейського, до світового досвіду, так ви подивіться в Сполучених Штатах Америки, що творилося, коли у них була Корейська війна, коли В'єтнамська війна, коли вони створили це міністерство. Міністерство створиться для того, насправді, щоб структуризувати ці всі процеси. І не йде мова, зараз хіміки міняють поляття про пільги. Ветеранам часто густо пільги, це зрозуміло, але ветеранам часто густо не потрібні ці пільги. Ветеранам потрібно в першу чергу знати, куди звернутися з різного роду довідками, за тим самим медичним лікуванням, за психологічною реабілітацією. Окрім того, держава виділяє і дійсно приймається дуже багато законодавчих ініціатив, а держава надає повноваження, надає можливості, надає фінансовий ресурс, але цей фінансовий ресурс не сконцентрований в одних руках, і він розпорошується, і неможливо проконтролювати просто перший рух коштів, а друге – ефективне використання цих коштів. Тому я обома руками за, і дійсно парламент звернувся до Кабінету міністрів, оскільки згідно законів це повноваження Кабінету міністрів, але щоб вийшов дійсно фаховий закон, підкреслюю, фаховий закон. Щоб він з самого початку почав працювати, потрібно, щоб парламент в тісній співпраці, в першу чергу з профільними комітетами, які до цього дотичні, написав цей закон. Тоді він буде діяти. Якщо ж у нас, як часто це буває, Кабінет міністрів буде мати свою думку, Верховна Рада буде мати свою думку, нічого путнього з цього, на мій погляд, не вийде.
Пане Петренко, а на вашу думку, от створення міністерства у справах ветеранів, воно поліпшить ефективність роботи з ветеранами, вирішення їхніх проблем і, власне, чим статус міністерства відрізняється від статусу Державної служби України у справах ветеранів, на базі якої і планується створити нове міністерство? Пане Петренко, ви чуєте нас?
Взагалі, відповідь на питання, чи потрібно створити окрему структуру, воно абсолютно знаходиться в площині простого питання. А чи вважає суспільство, чи вважає влада питання ветеранів важливим і пріоритетним? Якщо вважає важливим і пріоритетним, то треба створювати окрему структуру. От просто приведу приклад, наприклад, Євро-2012 в країні проходило. Хто мав його проводити? Яка структура? Яке міністерство?
Мало бути створено нове?
Практично кожне міністерство, яке було в Україні, так чи інакше було задіяно в проведенні чемпіонату Європи по футболу. Так от, була створена окрема агенція, які були підпорядковані представники всіх міністерств. І тому, саме тому було там на достатньо високому організаційному рівні, якщо не брати корупцію і крадіжки, пов'язані з будівництвом об'єктів спортивної інфраструктури, на високому рівні пройшов захід в Україні. Я можу привести свій власний приклад. Я в Верховній Раді очолюю підкомітет з національно-патріотичного виховання. Хто має займатися виконавчій гілці влади національно-патріотичним вихованням? Міністерство соціальної політики, Міністерство сім'ї, молоді, спорту, Міністерство освіти і так далі, і так далі. Теж майже всі міністерства. На жаль, моєї впливовості не вистачило для того, щоб в сфері національно-патріотичного виховання створити окрему структуру для того, щоб ця сфера повноцінно розвивалася і була максимально ефективною.
На вашу думку, вибачте, перев'ю, на вашу думку, впливовості народного депутата Олександра Третьякова вистачить для того, щоб створити нове міністерство? Адже кажуть, що це, мало не він пролобіював це питання.
Так, безперечно, саме впливовість, як ми кажемо, Олександра Третьякова, вона дозволила, звісно, що це не виключно там його заслуга, але те, що от він був основним і таким жорстким достатньо лобістом цієї історії, це правда. Тому, якщо якимось питанням займаються всі потрохи, це означає одне, що повноцінно не займається ніхто. Тому, безперечно, з точки зору, якщо це важливо і пріоритетно, окрема структура, чому б не міністерство, це безперечно повинно дати свій результат. Є певні застороги в мене, вони в іншій, в такій суб'єктивній площині. Це персонально, хто буде цим міністром. Бо деякі персоналі, які там навколо Олександра Третьякова зараз, мова йде про цю структуру, яка зараз...
Державну службу маєте на увазі?
Так. То певні настороги в мене. Насторога в плані того, щоб влада, створивши міністерство, не намагалася ветеранів використовувати в тому числі, як щось на кшалт адмінресурсу, да? Щоб якось на свою підтримку якихось таких негарних адміністративних цілях. От. Якщо такі, скажімо так, застороги у ці мої не будуть якось проявлятися, то створення міністерства абсолютно правильний шлях, і він справді накладається на кальку світового досвіду тих країн, які дуже багато воювали і мають дуже багато ветеранів. І тому це справді це не тільки взагалі чим повинно займатися міністерство. Так, в принципі, як коли держава підтримує ту ж саму молодь, що треба? Освіта, робота, житло. В ситуації з ветеранами, безперечно, це треба ще здоров'я.
Реабілітація, так?
Психологічна реабілітація. Це можливість лікувати старі фронтові рани і підтримка держави в плані лікування та здоров'я. І також одна з найголовніших функцій – це героїзація, це пантеон слави, це
місця захоронень, підтримання в порядку. Ну, є вже там можна згадати легендарне Арлінгтонське кладовище Сполучених Штатів, Штатах Америки, де мають право бути захороненими виключно ветерани. І це робота інформаційна, просвітницька, це з народом, який має справді, ну, справді почитати і любити, поважати своїх героїв.
Зрозуміло, дякую вам, залишайтесь на зв'язку. Пане Антонищак, от ваш колега перерахував фактично основне коло завдань нового міністерства, але висловив при цьому і деякі застороги, і, зокрема, ну, от це питання, хто може бути новим міністром. І знову ж таки, питання не тільки в прізвищі людини, а в тому, чия це буде людина, від кого залежна чи незалежна?
Дивіться, я вам хочу сказати наступним чином. По-перше, по персоналіях, звісно, можуть бути питання, але я не знаходжуся сьогодні у владі. Я знаходжуся сьогодні в опозиції, так як, до речі, і Олег Потанко. Тобто ми, як депутати Верховної Ради України, якщо буде фаховий внесений, я так думаю, фаховий внесений законопроект про створення міністерства даного, ось, там з повноваженням, однозначно буде це робити Кабінет міністрів, ми це будемо підтримувати. Як Кабінет міністрів випише ту структуру, наскільки він її фахово випише, це вже буде лежати у сфері відповідальності Кабінету міністрів. Відповідно, Кабінет міністрів буде вносити подання на даного міністра, і парламент буде вирішуватись, приймати рішення шляхом голосування. Та, звичайно, я повністю підтримую ось ці всі, власне, функції, можливо, ще їх розширити, які сказав Олег Петренко. Адже ж дивіться, скажіть, будь ласка, вийдіть зараз на вулицю. У нас є війна. Я не бачу по пересічних громадянах, щоб вони відчували, що у нас є війна. У нас, крім 2-3 фільмів, які можна перерахувати на пальцях, у нас є, власне, героїзація тих хлопців, цих новітніх героїв, так, які зараз є, які гинуть на фронті. Немає. А ви знаєте, скільки, і я через себе це пропускав, скільки у нас ветеранів помирає на лікарняних ліжках. Тобто таке враження, що держава свої функції виконала, коли вона заплатила за поранення, нагородила медаллю чи орденом і все. А людина далі залишається один на один своїми проблемами, своїми болячками. І дякувати Богу, і дякувати тим хлопцям, які є, зокрема, це дуже серйозно розвинуто в добровольчих батальйонів, які створені батальйонні братства, які підтримують один одного, які своїми фінансами допомагають один одному. На рівні держави, на жаль, такого немає. Також хочу наголосити в тому числі і на патріотичному вихованні, яке зараз повинно бути в школах. Я думаю, що і в школи повинні, ми не те, що повинні, зобов'язані повернути, як раніше, були уроки військової підготовки, і це однозначно потрібно. Тобто це комплекс заходів, який буде знаходитися в компетенції, мав би знаходитися в компетенції даного міністерства. Але, звичайно, ви знаєте, якби ми фахово, якби, верніше, Кабмін фахово не виписував цю всю структуру, дуже багато буде залежати від людини.
Від людини, яка очолює, яка працює. Так, пане...
від людини, яка очолює, яка працює, і від команди, яку та людина підбере. Тому що одна людина насправді нічого не зможе зробити. І щодо, ви згадали вже тут щодо самої персоналії Третьякова, що там є питання в одних, там в других немає.
Ну так, нагадаємо, що Олександр Третьяков, він очолює парламентський комітет в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю. Тобто це, зрозуміло, якраз до парламентського комітету багато звертаються з цими питаннями. І з одного боку логічно, що парламентський комітет так пропонує створити у виконавчій владі відповідну структуру, яка би цим займалася. З іншого боку, виникають питання... Чи немає тут якоїсь особистої зацікавленості?
Послухайте, особисту зацікавленість можна пред'явити і вам зараз при цьому інтерв'ю, і
абсолютно
мені, і будь-кому.
Це є його робота. Він від народу України має делеговані повноваження. Він працює в комітеті з питань ветеранів. Тому, як не йому, як голови комітету, його команді в комітеті, звернути на це увагу. Тобто, і нічого не потрібно шукати поганих речей. В першу чергу, це їхня має бути ініціатива, що вони зробили на виконання своїх депутатських обов'язків.
Пане Антонищак, тут питання не в пошуку поганих речей, а хочеться з'ясувати подробиці. Ми сьогодні говоримо про те, що є потреба в створенні міністерства, і одночасно серед кола питань, яким би воно могло займатися, називаємо і ідеологічну роботу, і вшанування так ветеранів, і соціальний захист, і тобто, знову ж таки, коло питань, яким вже зараз деякі структури також займаються. Адже є Міністерство соціального захисту, є навіть віце-прем'єр з питань соціальної політики. Чи не буде знову поділ повноважень, пересічення, розподіл обов'язків, з кого спитати, кому доручити виконання того чи іншого? Знову-таки фінансовий ресурс, збільшення чиновницького апарату?
Значить, власне, для того, щоб структуризувати це дане питання, потрібно буде, це також залежить від Кабінету Міністрів, своїми постановими розпорядженнями ліквідувати, але це стосується тільки ветеранів, ліквідувати повноваження, якими наділені ті чи інші міністерства чи відомства, які ви зараз перерахували. Тобто, щоб не було подвійного, власне, щоб не було подвійного дублювання функцій. І це завдання Кабінету Міністрів. Вони знають, як це зробити. Тобто з цього не потрібно робити проблеми. Це є рутинна робота чиновників, як це структуризувати.
Але парламент це також буде контролювати, так? І
однозначно одна...
І положення про міністерство, і закон, чи як...
Одна з функцій парламенту – це контролююча. Однозначно ми будемо це контролювати.
Зрозуміло, дякую вам і також прошу залишатися на зв'язку, бо ми зараз можемо послухати від самого ветерана і учасника бойових дій на Донбасі, старшина запасу Збройних сил України Дмитро Куліш з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Куліш, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми сьогодні говоримо і намагаємося з'ясувати, є потреба, немає потреби у створенні окремого Міністерства у справах ветеранів. Говоримо, що з'ясовуємо в розмові, що є потреба для того, щоб вирішувати проблеми ветеранів. От хотілося б вас розпитати, які саме найболючіші, найважчі проблеми доводиться вирішувати ветеранам? До яких органів вам доводилося звертатися з цими проблемами і чи вдавалося їх вирішувати?
Ну, можливо, питання почати з того, ветеранів кого і чого. Якщо ветеранів теперішньої війни з Росією, то це ще не ветерани, тому що війна не закінчилася і як такової війни нема, але ветерани є. Моє бачення, що перше-наперше – це розмивання коштів для ветеранів отих, що були раніше. Я не маю сюди, не відношу сюди ветеранів Другої світової війни, хоча в даний момент інвалідам, учасникам так званого АТО, які являються, ну, ніде такої бумажки нема, що він учасник АТО. Є посвідчення, що він учасник бойових дій. На підставі цього посвідчення видаються вже ті чи інші льготи. Але, знову ж таки, в зв'язку з тим, чого зайшла мова про міністерство, ну, ветеранів, це хтось знову ж так придумано, так якось, я не знаю, спочатку і по кривому.
Ну, у справах ветеранів, можливо, в роботі, може, це поки робоча назва.
Послухайте мене. Зайшла мова про міністерство оцих самих так званих ветеранів тільки за того, що ми, ну, я не вважаю це ветераном, я вважаю там ветераном батальйону, ну, не війни ветераном. В зв'язку з тим, що ми в усіх кабінетах зустрічаємо якихось марсіан, які нас не розуміють. Тому на загальному вже там усіляких обговореннях хтось там десь там в високих кабінетах прийняв рішення, що якщо буде міністерство, то воно все вирішить. І якісь там рішали з Верховної Ради, тому що по-іншому їх не можна на сьогоднішній день назвати. Вони будуть щось там контролювати. От якщо вони домовляться один з одним, тому що вибори скоро, то вони проконтролюють. Їм вигідно, вони це зроблять. Невигідно, значить буде наказ чи закон якийсь лежати під сукном там по півроку, по рокові, а вони будуть ходити, розказувати, що вони не знають, скільки в них зарплата, тому що нарішали собі зарплати плюс 70 тисяч. І стидно людям в очі признатися, що це воно таким чином. Тому на сьогоднішній день, якщо вже прийняте рішення і прийняли це міністерство нове, ще одне з багатьох, тому найосновніше питання я би поставив таким чином, хто його очолить і хто буде там сидіти по кабінетах. Якщо і надалі там будуть сидіти твердолобі генерал-полковники Совєтської армії, які навіть на дух не підпускали, тому що ну, оці палії, їхні ці козацькі ці бригади, дружини, і вони державні кошти проїжджували в Росію на антифашистські собрання, то тільки з-за цього це все почалося. Конкурс на голову, знову ж таки, скандал з конкурсом на голову. З усіх, от вдруг откуда не візьмісь, і виграв Манько. Ви розумієте, на Кабміні скандал. Давайте ще зробимо ще одне міністерство. В даний час, я вважаю, що воно не на часі, тому що потрібно спочатку закінчити війну, потім уже братися за ветеранів, якщо вони тоді будуть ветеранами, тому що АТО не АТО, війна не війна, знову щось придумали, але ще ніхто не знає, що придумали. Воювати ми не можемо, джавеліни ми просимо, танки ми продаємо, ну і в основному таке. Тому щоб це не, ще не була одна кормушка для цих голодних мільйонерів, і щоб не для розмивання коштів, ну, дане питання на сьогоднішній день, скільки б я не консультувався, таким чином, що воно потрібно, але хто його очолить і чим воно буде займатися.
Зрозуміло ваші питання. Дякую вам. Дмитро Куліш, старшина запасу Збройних сил України, учасник бойових дій на Донбасі, був з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами на зв'язку також народні депутати Олег Петренко і Андрій Антонищак. Ну от ми почули таке досить емоційне так, зауваження від пана Куліша. От що можна сказати на це? І головні застереження, так? Щоб не було розмивання коштів і питання, хто очолить? Чи можна так прописати правила, закон, положення про міністерство, контроль за його роботою, щоб дійсно, можливо, не залежало все від особи, яка очолює його? Пане Петренко, як ви гадаєте?
Ну, тут, знову ж таки, не треба плутати те, що концептуально створення окремої структури при важливості і пріоритетності питання – це правильний шлях, це однозначно. Те, що причому, ну, чекати закінчення війни, ну, знаєте, з такою владою, як зараз, ця війна може тривати безкінечно, і, а вже зараз величезна кількість самогубств, ну, просто саме у ветеранів, які повернулися з фронту додому, ну, наприклад, да, і не будуть проблеми ветеранів чекати, поки Україна переможе у війні. Ветерани, вони не з закінченням війни з'являються. Ветерани з'являються і під час війни, і мають право там називатися ветеранами. Але, знову ж таки, не в дефініціях насправді справа, як називати, аби цей корабель плив, і безперечно персоналії вони важливі. І безперечно, чи є ризик того, що нинішня влада перетворить хорошу і гарну ідею і потрібну ідею в щось безтолкове, бюрократичне, неефективне, безперечно, такий ризик є. Але ну, не можна там боротися з головною біллю, просто відрубаючи голову. Все ж таки, ну, для початку треба спробувати її лікувати. Тому, якщо ми, в тому числі депутати Верховної Ради, проголосували за цю постанову, якщо ми в тому числі внесли там свій там скромний внесок в створення майбутнього міністерства, безперечно, треба буде контролювати, і ну такі, я думаю, що такі депутати, ну такі я, як Андрій Антонищак, точно не залишать просто так в стороні цю проблему, щоб вона якось розвивалася просто так, не в тому напрямку, в якому потрібно.
Зрозуміло, дякую, пане Петренко. Пане Антонищак, ну дійсно, коли говорять про створення нового міністерства, одразу спадають на думку міністерство, наприклад, інформаційної політики, міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб, так, і ефективність роботи цих структур. Як забезпечити ефективність роботи новостворюваної структури?
Знаєте, я завжди кажу, і я повторював в своєму перед тим, що дійсно залежить від людини, яка очолить дане міністерство, і від цієї команди. Але я би не хотів, щоб тільки виникла ідея, Зразу до неї відносились критично. Я хотів би повернутися до виступу нашого гостя. По-перше, я вирішив собі наступним чином, що я ніколи не буду давати оцінки діям людей, які взяли дорогу зброю і захищали незалежність країни. На жаль, дуже хибно в суспільстві сприймається сама думка про парламент. Співрозмовник не знає, з ким має честь бути на лінії, на телефоні, і говорить, що вони ось там вже собі порішали і про щось там все домовилися з мільйонними зарплатами. Це хто? Олег Петренко порішав, ветеран батальйону Азову, який вони самі собі створювали. Чи я, ветеран батальйону генерала Кульчицького, який також з 2014 року ми самі створювали цей батальйон, і ми собі щось в Верховній Раді порішали, тобто хотів би внести ясність. Тут що Олега, що мене, це питання болить. Я пам'ятаю, не хотілося про це говорити, як в 2014 році в госпіталі МВС моїм хлопцям, які тоді, вже на той час, травень, червень місяць 2014 року, були поранені, не надавали медичної, на той час медичної допомоги, тому що ми були майданівцями. Це батальйон Кульчицького, повністю створений з добровольців з Майдану. І ці проблеми поранені, ці, які помирають, на жаль, на госпітальних ліжках, вони вже існують. Психологічна реабілітація, неважливо, в якому збройному формуванні людина служила, також настає. Рано чи пізно ці психологічні проблеми людей доганяють. Не потрібно нам, у нас є гіркий, але є досвід, на жаль, з тих же самих Сполучених Штатів Америки. Я спілкувався з їхніми ветеранами. Вони нам вказували на ті помилки системні, які вони допускали, які, на жаль, ми допускаємо.
Пане Антонищак, будемо сподіватися, що так, народні депутати не будуть допускати помилок, і уряд також вирішуватимуть всі нагальні проблеми. На жаль, час ефіру наближається до завершення. Дякую за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами були народні депутати Андрій Антонищак, Олег Петренко, а також учасник бойових дій на Донбасі Дмитро Куліш. Ми говорили про Міністерство у справах ветеранів, його завдання, спроможності і те, як забезпечити ефективність його роботи. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаємо шановну аудиторію, яка приєдналася до програми «Радіо Свобода». В цій частині ми пропонуємо поговорити про ядерну зброю Росії в Криму, про загрозу, яку створює ця зброя, і що і як має реагувати на це світ та Україна.
Це для того, щоб показати, що Крим є територією Росії. Тобто, розміщуючи ядерну зброю в Криму, вони, вибачте на слові, мітять територію.
Чи справді Росія завозить в Крим ядерну зброю? Чим це загрожує Україні і якої реакції чекати від світу? Спробуємо це з'ясувати в розмові з гостями нашої програми. Приєднуйтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія розмістила в окупованому Криму ракетний комплекс стратегічного призначення «Тополь», оснащений міжконтинентальними балістичними ракетами. Про це заявив керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк. За його словами, це є ознакою агресії і застосуванням ядерної зброї. А це, наголосив Данилюк, є приводом вимагати військового втручання Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Про ядерну зброю Росії в Криму заявляв і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. В ефірі п'ятого телеканалу він зазначив, що Росія перетворила окупований нею Крим на військову базу і розмістила там ядерну зброю.
Крим перетворився дійсно в базу. Для нас найбільш болезненне – це те, що при цьому порушується екологія.
Вот это вот военно-стратегический вот объект Таврида. Все там зеленые насаждения вырубают, холмы, там памятники культуры, если что-то находят, увозят в Москву. Что касается вот этих ядерных боеголовок. Странно, что вот ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не располагает. Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли?
Ось так розповів про це народний депутат Мустафа Джемілєв. А власне, що відомо про ядерну зброю Росії в Криму? Розпитаємо про це у гостей програми. З нами на зв'язку військовий експерт Ігор Козій. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Козій, ну те, що Росія перетворює Крим на військову базу, говорять чи не з першого дня анексії Кримського півострова. А все ж таки, наскільки достовірними є даними про ядерну зброю на території Криму?
Ну, ви хочете, щоб я підмінив собою не тільки службу зовнішньої розвідки ГУР Міністерства оборони, та ще й татарську розвідку? Важко сказати, зрозумійте правильно. Тому що, як правило, все те, що зв'язано з розміщенням, переміщенням, передислокацією, підготовкою підрозділів, які безпосередньо займаються з ядерною зброєю, це, знаєте, собі таке, ну, не просто табу, а документи і факти, які, як правило, закриваються від звичайного спостерігача. Та я не виключаю, що розмістили Тополь. Я не виключаю. Причому не просто Тополь, а Тополь-М. Да? Колесний варіант, який в довжину там 21 метр, тепер питання виникає. Яким чином він там з'явився? Його тільки могли доставити або ІЛ-76, загрузити туди машину і перевезти, або своїм ходом, я не розумію, яким чином, ну, по залізниці те, через Кримський полуострів. Тобто, оці моменти, вони дійсно потребують чіткого професійного підходу. Це один момент. Другий момент. Зрозумійте правильно, якщо є носій ядерної зброї, це ще не означає, що є ядерна боєголовка. Це теж різні речі. І, як правило, ядерна боєголовка, вона зберігається окремо в так званих пересувних чи стаціонарних сховищах, які відповідають тільки за те, що цю боєголовку утримують в надлежащому стані. Коли приходить відповідний сигнал, вони її передають безпосередньо той підрозділ, який вже її доставляє, мається на увазі ракетний, артилерійський, авіаційний, інший підрозділ.
Тобто достеменно прослідкувати переміщення як ядерних боєголовок, так і установок для їх запуску дуже важко чи неможливо?
Що стосується установок, це можливо. І тому що я вам сказав, Тополь за своєю конфігурацією це така здорова бандура, яку, вибачте, просто так не сховають. І треба ще на Кримський півострів затащити. Це перше. А що стосується ядерних боєголовок, ну, да, можу сказати, що Феодосія-13 свого часу саме це було те сховище, яке обслуговувало ядерні боєголовки. Ясно, що є відповідні пересувні бази стаціонарні, які, вибачте, стандартні, які займаються тим, що перевозять їх. Ну, ще раз кажу, це інформація, як правило, скривається і дуже сильно знаходиться, будемо казати, не для розповсюдження. Її просто так проховати, це треба дійсно фаховим людям, хто розуміється на певних ознаках, за якими можна зрозуміти, що це і є та база, яка зберігає ядерні боєголовки або ядерні боєприпаси і відповідно може ідентифікувати. Так просто людина, яка не посвячена в цей бізнес або не знає, що це таке, не володіє
інформація, це дуже-дуже-дуже складно.
Пане Козій, з нами на зв'язку ще один ваш колега, військовий експерт Олег Жданов. Вітаємо вас, пане Жданов.
Доброе утро.
А ви бачите якісь прямі чи непрямі ознаки, які могли би підтверджувати чи свідчити про те, що Росія має ядерну зброю на території Криму? Власне, чи є така потреба і там розміщувати ядерну зброю?
Если говорить для Российской Федерации, то потребность такая есть, и в принципе они к этому готовятся. Да, действительно, они восстанавливают объекты хранения ядерных боезарядов и готовят военные городки для средств применения, в частности, для тех же Тополей-М. Плюс вы не забывайте, что там есть авиация, в том числе и стратегическая, которая способна нести ядерные боезаряды. То есть Су-24 там есть. Самолеты. Но я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день все разведки многих стран мира, заинтересованных в контроле за ядерным вооружением, мониторят ситуацию в Крыму. И действительно соглашусь с предыдущим спикером в том плане, что переместить, допустим, пусковую установку Тополем, уже бы весь мир об этом знал. Что касается ядерных зарядов, то тут еще проще, потому что ядерный заряд оставляет радиоактивный шлейф. И сегодня спутники видят ядерный заряд прекрасно, без всяких помех, и отслеживают его. Поэтому я думаю, что это больше, конечно, немножко, не хочу говорить слово паника, но я понимаю волнение пана Джамилева по этому вопросу. Но то, что Крым военная база, и то, что мы знаем. Вот приведу пример: ракетные дивизионы «Рубеж» были перемещены в Крым, сразу же мы об этом узнали. Были перемещены в Крым системы ПВО «Триумф», мы сразу же об этом узнали. Поэтому на сегодняшний день нету информации. Поверьте, реакция Запада, особенно Соединенных Штатов, в плане перемещения ядерного оружия на непризнанную территорию, я думаю, Россия не пойдет сегодня на такой скандал или на такую конфронтацию со всеми остальными странами мира.
А якою могла би чи мала би бути така реакція, якби дійсно ці факти підтверджувалися? Реакція Сполучених Штатів, Великобританії, інших партнерів НАТО?
Ну, я думаю, что за нарушение договора о нераспространении ракетного вооружения или ядерного вооружения, за нарушение СНВ-3, я думаю, что вплоть до отключения системы SWIFT. Поэтому Россия это прекрасно понимает и не пойдет на такие риски для себя.
Пане Козій, а от якщо припустити, що інформація з'являється не випадково, можливо, з метою перевірити реакцію на неї, можливо, хтось саме хоче нагнітання ситуації задля якихось вирішення своїх політичних питань, але якщо припустити, ядерна зброя в Криму, кому вона насамперед могла би загрожувати, якому регіону, і якби США, Великобританія, країни НАТО, то могли би протистояти цьому, тобто створювати цю систему протиракетної оборони, і де ці установки могли би розміщуватися?
Ну, по-перше, це не так вже, знаєте, і складно. Радіус дії Тополем – це приблизно 12 тисяч кілометрів. Тобто з Криму на відстань 12 тисяч кілометрів Тополем може доставити будь-який ядерний боєприпас.
Тепер, ну, принаймні, вся Європа, так, під ударом.
Абсолютно правильно. Тобто за допомогою циркуля це дуже, знаєте, легко зробити, розібратися. Там погрішність, наскільки я не помиляюсь, там десь складає до 200 метрів. Ну, Росія 200 метрів сюди, 200 метрів туди, вона ніколи на це не звертала увагу. Тобто тут не принципово. Що є принципово? Принциповим є моменти, які пов'язані з заходом, кораблів протиракетної оборони в Чорне море. Це, да, це момент дуже цікавий. Принциповим є проведення, будемо казати, розвідувальних заходів військово-повітряними силами США і військово-морськими силами США в регіоні Чорного моря. Це питання, які
фактично дозволяють своєчасно отримати інформацію. Я не беру питання агентурної розвідки, я не беру питання космічної розвідки, які, на мій погляд, абсолютно правильно мій колега сказав, що радіоактивні боєприпаси, вони мають певний шлейф, якщо вони особливо перевозяться з порушенням технології. Якщо технологія зберігається, це важко, але все одно можливо прослідкувати. Разом з тим, знаєте, Російська Федерація – це не та країна, яка прислуховується до здорового глузду. Тополя-М в Калінінградській області є. Питання полягає в тому, що як Сполучені Штати і партнери почали реагувати. Зразу була прийнята стратегія ядерної безпеки в Сполучених Штатах. Вони зрозуміли, що їм не вистачає саме тактичної ядерної зброї, не вистачає ядерної зброї так званого театру військових дій. От, і відповідно до цього приймається відповідна стратегія, де збільшується. Але я хотів би, знаєте, звернути увагу слухачів, скоріш за все, більше на нове, чим на старе. Сьогодні ядерна зброя з появою потужної лазерної зброї чи зброї направленої енергетичної дії становиться фактично тою зброєю, яка може зіграти проти того, хто її має. І тут дуже цікаві вже пішли тенденції, коли військово-морські сили США отримали таку лазерну установку, коли військово-повітряні сили США завершують до кінця, якщо я не помиляюсь, 18 чи 19 року, хочуть вже мати бойову установку у себе. Тобто, зрозумієте правильно, запуск ядерної зброї, стратегічної ядерної зброї, не тактичної, стратегічної ядерної зброї, він може обернутися проти тої держави, яка фактично почне її запускати. Оце питання дуже цікаве і перспективне.
А як це може обернутися проти тієї держави, яка межує з країною-агресором, або яка навіть відхапала частину території і розмістила там ядерну зброю? Я маю на увазі, Україна не стане таким майданчиком, де будуть стикатися ракети і протиракетне озброєння, і все це падати на голови українцям?
Ну, тут треба розуміти, куди буде направлена траєкторія, куди буде летіти захід. І врешті-решт, давайте подивимось на сучасні тенденції. Ви ж не забувайте, що безпілотні платформи, які сьогодні скрізь впроваджуються, масово впроваджуються, причому різного базування, включаючи підводного базування, в країнах, державах-членах НАТО, вони вже здатні наносити удар. А тепер собі уявіть картину. Якщо своєчасна інформація поступає на ударний комплекс стосовно готовності до запуску і початку запуску, то відповідь може надійти дуже швидко. І питання може і не постати стосовно того, що кудись воно буде падати. Це, ще раз кажу, якщо ми розглядаємо питання вже серйозного, потужного початку конфлікту військового.
Ну, зрозуміло. Пане Жданов, дивіться, зараз світ, особливо західний, дуже гостро реагує на ядерний шантаж з боку Північної Кореї. Тому чи час уже зовсім списувати ядерну зброю як таку, як потенціал саме зброї, чи швидше нею користуються як політичним тиском, політичним шантажем?
Ну да, на сьогоднішній день ядерне оружие, в принципі, більше вже виступає як фактор сдерживання, що ли так, і фактор угроз, чем само оружие. Я, кстати, уточню, что по поводу комплексов Тополь-М 15 полков в составе вооруженных сил Российской Федерации.
Сколько полков, перепрошую?
19. 19 полков. Они все считаны и считают их все спецслужбы заинтересованных стран. Поэтому, а в Калининградскую область завозились из комплекса «Искандер» малого радиуса действия, с дальностью пуска до 500 километров, но без боевых частей, с ракетами в обычном снаряжении. Но потом были вывезены оттуда. Их завозили туда только на период учения. Что касается ядерной угрозы, допустим, Кореи, то мы прекрасно понимаем, что у нее своих технологий нет, что это в основном российские технологии. И вот, кстати, в продолжении спича то, что сказал предыдущий...
Пан Казин,
скажу так, что две авиационно-ударных группировки во главе с авианосцами не зря стоят возле берегов Северной Кореи.
Маете на увазе американские, так?
Да, американский флот, да. Он контролирует практически на глубину 2500 километров территорию России, где размещены, в основном размещены баллистические ракеты, направленные на США. Напомню, также такая же группировка кораблей примерно стоит возле Польши, в районе Балтики, и в Черном море постоянное присутствие американских кораблей, в том числе и с разведывательной системой, с системой противоракетной обороны. То есть фактически Соединенные Штаты на сегодняшний день стараются контролировать ядерную угрозу со стороны России. А по поводу Северной Кореи, вы же видите, как все прошло. Ким Чен Ын согласился со всеми условиями, и Олимпиада прошла прекрасно, без эксцессов, и сборная Северной Кореи выступала совместно со сборной Южной Кореи. Вот, поэтому...
Тобто можна сподіватися так на врегулювання поки що цього загострення, але дивіться, ви кажете про кроки, які робить Сполучені Штати для того, щоб стримувати ядерний потенціал Росії, але в самій Росії це викликає також спротив. Взяти хоча б заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який на конференції з роззброєння в Женеві назвав наявність готових до застосування тактичних ядерних озброєнь США в Європі явно агресивною позицією. Він підкреслив, що це не просто рудимент холодної війни, і що Росія робить кроки у відповідь. Можливо, така інформація про мілітаризацію Кримського півострова, має вона підстави чи не має, але це в контексті того, що Росія вважає для себе загрозою. І от до якого моменту і до яких меж все це може розвиватися? Чекає чергова криза на кшталт Карибської чи що в світі?
Ні, просто на сьогоднішній день один із способів давлення на Російську Федерацію – це її активне втягування в гонку вооружений, яку економіка Росії на сьогоднішній день вряд ли потягне, з учетом відставання технологій, відставання рівня производства. Поэтому Соединенные Штаты пытаются расставить свои силы вокруг Российской Федерации. Естественно, Россия начинает отвечать, начиная с политических заявлений и пытаясь как-то нарастить военную мощь. Мы наблюдаем фактически классическую холодную войну между блоком НАТО и Российской Федерацией. И стратегическая цель, еще раз повторюсь, втянуть Россию в эту холодную войну, максимально экономически ее ослабить.
Зрозуміло, можливо, дійсно є підстави в такій меті. І, пане Козій, на вашу думку, якщо Росія чим далі буде втягуватися в таку гонку озброєнь зі Сполученими Штатами, то, можливо, врешті-решт з України вона піде? В тому числі і з Криму?
Ви знаєте, ні. Однозначно ні. Для цього є великі історичні передумови. Це по-перше. По-друге, то, що Росія себе взагалі не уявляє без України і не здатна без України робити дуже серйозні потужні соціальні, в тому числі, проекти пов'язані. Тому, скоріш за все, Росія буде до останнього боротися проти того, щоб не надати можливість Україні. Чи можливо, що фактично уйде Росія від України, відстане? Ви знаєте, за цієї влади я боюсь, що ні. І за тим рівнем провладної філософії, яка існує, я боюсь, що і наступне покоління...
Ви маєте на увазі владу в Україні чи владу в Росії?
Ні, влади в Росії. Я не думаю, що навіть наступне покоління влади в Росії, воно здатне буде... відвернути російську експансію від України. Тобто, однозначно, нам треба готуватися серйозно, однозначно, що ми самотужки не зможемо подолати, тому членство в НАТО для нас було, є і повинно
бути пріоритетним завданням вступ. Ясно, що для цього треба багато чого виконати. Ну, тут, вибачте, вже ми на власній території, на власній кухні повинні розібратися не тільки з олігархами, можновластями і іншим, але і з реальними процесами реальних реформ Збройних сил.
Тобто, знову ж таки, від безпосередньо військових загроз до політичних і загальнополітичних викликів. Наведу думку ще одного експерта, це заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Він в коментарі Радіо Свобода зазначив, що не зовсім вірить у правдивість даних про розміщення ядерної зброї на території Криму, оскільки, на його думку, розміщення такої зброї в Криму недоцільне.
Розміщення у Криму подвижного ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення, або це буде ТОПР, ТОПОЛЕМ, ЯРС, він не дає ніякого значення військового, тобто переваг. Тому чисто з військової точки зору розміщувати його, це повний абсурд. Мені важко повірити, що у Криму була розміщена відповідна система. По-друге, цілю цих систем є не Україна. Міжконтинентальні балістичні ракети створюються для нанесення ударів по головному супротивнику гіпотетичному, це Сполучені Штати Америки. І у випадку України Росія має інші системи. Єдине, що я можу повірити, для чого такі речі може Росія розмістити гіпотетично якісь бої заряди ядерні на складах, наприклад. Це для того, щоб показати, що Крим є територією Росії. Тобто, розміщуючи ядерну зброю в Криму, вони, вибачте на слові, мітять територію.
Ну, так висловився Микола Білісков. Пане Жданов, ну, ми говоримо, власне, не тільки про військове і політичне значення от розміщення зброї на території Криму, така мілітаризація Криму. І от, досліджуючи ці процеси, чи можна сказати, що чим більше Крим буде перетворюватися на військову базу, тим важче буде його повернути в Україні?
Да, абсолютно так. Чим далі, тим складніше. І я вам скажу, що вже, в принципі, закінчено основний етап формування групування військ в Криму і создання оперативних планів по проведенню оборонительної операції в Криму російськими військами. Це все вже закінчено. И мы с вами наблюдали, вот последний этап – это проведение учений и закладка, скорее всего, этих оперативных планов в воинские части, когда с привлечением авиации и имитацией ударом по территории Украины проводились учения. Плюс снимаются блокпосты, это говорит о том, что фортификационное оборудование границы, как укрепрайона, закончено, и они переходят в обычный режим охраны и обороны, как они считают, своей границы. На въезде в полуостров. Поэтому чем дальше, тем хуже. Но я вам скажу, что вот абсолютно правильный вариант, ну, насчет вступления НАТО, это, конечно, очень далекая перспектива, но реформа оборонного сектора, реформа вооруженных сил при содействии наших партнеров и Соединенных Штатов, и стран-членов НАТО, имея мощную армию, которая в состоянии решить вопрос военным путем, очень легко вести политические переговоры. Поэтому это все-таки основа, и это нашей национальной безопасности. И на это надо делать основной упор.
Тобто реформа військова, вона не означає, і зміцнення Збройних сил не означає, що обирається силовий шлях повернення Криму?
Конечно, конечно. Это в этом и состоит концепция национальной безопасности. Имея мощную армию, можно спокойно вести переговорный процесс. И противник будет понимать, что если не договорятся, то военный вариант будет решен в нашу пользу.
Пане Козій, а от якщо говорити не про ядерне озброєння в Криму, а загалом про інші види озброєнь, наскільки там дійсно концентрація і живої сили, і техніки досягає загрозливих для України рівнів? Чи можливі такі сценарії, що нові наступи з півдня будуть?
Знаєте, я би хотів би, щоб ми на Крим не дивилися як на, знаєте, територію, де створюється якась оборонительна чи наступательна групіровка. Чому? Тому що з одного боку наступати росіянам на нас через вузький перешеєк – це проблематично, дуже важко. Я думаю, що ну при той слабкої, поки що, вважаю, оснащеності сучасними зброями Збройних сил України, все одно наступ, як таковий, через Крим, він нереальний. Тому що дійсно
сам перешеек, він створить певні природні перешкоди. Що стосується створення, вибачте, оборонної так званої групировки, для Російської Федерації абсолютно немає сенсу там її створювати. Чому? Тому що вони чітко собі розуміють, що ближайші 10, 15 і 20, може, років ніхто нападати на Крим не збирається. Так для чого ж все
для чого так це робить Росія?
То фактично використовується для того, щоб не просто так казали, що Крим – це непотопляємий авіаносець. Що мається на увазі? Мається на увазі, що саме територію Криму використовувати для дійсно використання систем стратегічно-оперативно-стратегічної дальності, які б могли впливати на певні наближені в залежності від дальності зброї, враження зброї території. Крім того, дуже важливий для Російської Федерації з точки зору контролювання чи контролю, чи спроби встановити контроль за двома проливами між Середземним морем і Чорним морем. Крим є дуже важливим з точки зору того, щоб сили спеціальних операцій можна було задіяти в Північній Африці, а це, не забувайте, Сирія, Арабський мір, не забувайте, що це контроль за ситуацією з цінами на нафту в цьому регіоні. От, в принципі, основне призначення Криму для Російської Федерації. Тому, відповідно, і реакція повинна бути абсолютно правильною. Не просто так б'ються Сполучені Штати за Сирію, ніж за Крим. Тому що Сирія – це, в принципі, результат дії того ж самого Криму. Разом з тим, ми, навпаки, повинні привертати увагу до Криму саме з точки зору, що це опорна база для того, щоб поширити конфлікт навколо країн, арабських країн і стосовно територій, які багаті на природні вуглеводи.
Зрозуміли. Дякую вам так за докладну інформацію і пояснення. З нами на зв'язку були військовий експерт Ігор Козій і військовий експерт Олег Жданов. Ми говорили про озброєння Криму, розміщення там, в тому числі, ймовірне розміщення там ядерної зброї Росії. Для кого, яку загрозу це несе і яку мету переслідує? Ефірний час нашої програми добіг кінця. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.